Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Anda masing-masing yang telah menerima pesan doakan istrinya. Ia sangat, sangat sakit. Kami tidak tahu apa itu dan tidak tahu apa yang terjadi. Muntah yang parah dan ia hampir tidak sadarkan diri dan demam sekitar 40 derajat harus menyelimuti dia dengan selimut es. Maka, tetapi sekarang ia sudah sehat. Demamnya sudah hilang dan ia sudah oke. Dan ia sangat lemah. Berat badannya turun sekitar 5 kilo, saya rasa. Ia belum. Malam ini, ia menelan makanannya yang pertama sejak hari Minggu. Sebelumnya, ia sakit parah. Dan kami mempercayai Tuhan untuknya, dan ia baru saja menyembuhkan dia. Sekarang kami ingin memberitahu Anda untuk terus berdoa agar kekuatannya pulih kembali. Dan sekarang, akhir pekan yang akan datang ini, jika Tuhan kehendaki, saya harus pergi ke Miami. Teman lama saya, Saudara Bosworth, akan pulang, dan sekarang usianya hampir 100 tahun. Dan ia menelepon saya, ia berkata, Saudara Branham, datanglah menemui saya sekarang juga. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda sebelum saya pergi. Dan ia, nah, saya rasa ia ingin berdoa untuk saya dan meletakkan tangannya pada saya sebelum ia pergi. Anda tahu. Dan saya harap saya bisa mengakhiri hari-hari saya dengan reputasi seperti F.F. Bosworth. Dari semua pria yang saya kenal di dunia, setiap pria yang pernah saya temui di dunia, saya tidak pernah bertemu dengan pria yang saya begitu ingin menjadi sepertinya, seperti F.F. Bosworth, sebagai pendeta maksud saya. Saya belum pernah mendengar seseorang di seluruh dunia dimanapun yang pernah berbicara tentang F.F. Bosworth, selain bahwa ia benar-benar orang Kristen dan segalanya, seorang saudara sejati. Perpisahan meninggalkan jejak kaki di pasir waktu. Ia adalah saudara yang luar biasa dan sekarang, ia sudah sangat tua, hampir 100, maka ia akan pulang saja. Itu saja. Dan ia memberitahu saya, ia tahu ia akan pergi dan hanya menunggu. Ia berkata bahwa waktu termanis dalam hidupnya adalah saat ini ketika ia hanya menunggu. Tetapi dikatakan ia tahu bahwa ia akan pergi. Saya berkata, saya seharusnya pergi ke Michigan minggu ini, Saudara Bosworth. Dan ia berkata, nah jangan buat itu terlalu lama, Saudara Branham. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya semakin lemah terus. Maka ia terlalu seorang teman bagi saya untuk tidak pergi ke sana. Nah, jika saya harus terbang ke sana, saya akan terbang kembali dan mungkin kembali setidaknya untuk minggu malam. Jika tidak, nah, maka saya harus mengemudi dan itu mungkin akan sedikit lebih lama. Dan doakan Saudara Bosworth, doakan saja agar Allah dan ketika ia membawa bapak tua itu, ia akan mengirim sebuah kereta berapi dan menjemputnya. Ya, saya mengasihinya. Ia sudah seperti ayah bagi saya. Satu pria tua lagi, dia dan Saudara Seward. Saya agak memihak orang tua. Saya mengasihi mereka. Dan Saudara Seward, ia juga meninggal seperti itu. Tentu saja, Saudara Seward, menurut saya, tidak setua Saudara Bosworth. Dan doakanlah Saudara Bosworth, di sekitar tempat itu tidak semuanya indah. Tetapi itu, ia perlu doa Anda. Tetapi bukan untuk apa-apa. Hanya supaya Allah membiarkan dia pergi dengan damai. Nah, lalu kita mau ingat juga bahwa besok, jika Tuhan menghendaki, kami akan mengubur salah satu teman kita dari gereja ini, Saudara Saul Coates. Dia sudah beberapa kali ke sini, bekerja di kantor pos selama bertahun-tahun, dan ia meninggal di rumah sakit veteran malam yang lalu. Saudara Cox dan saya pergi menemuinya, dan ia cukup rendah, dan ia sudah pergi sekarang. Seorang Kristen. Dan kami akan mengubur dia dari rumah duka Coots besok siang pada pukul 1. Saudara Neville dan saya. Trio Neville akan bernyanyi dan kami akan membagi kebaktian-kebaktian itu. Saudara Neville dan saya. Yaitu saya tidak tahu ketika kami membuat rencana-rencana itu. Dan karena Mida dan maka pemakamannya akan dilakukan besok siang pukul 1. Di rumah duka Coots. Lalu pada pukul 2 hari Jumat, Bapak Wheeler. Kami memanggilnya Pot Wheeler. Ya, saya lupa sebenarnya apa. Dan Anda tahu, saya baru saja melihatnya di koran dan tidak tahu siapa itu. Sampai saya mencari tahu. Ia adalah tetangga kami selama bertahun-tahun. Dan ia baru saja meninggal. Ia ada di sini, di depan gereja malam yang lalu. dan saya mencoba mengajak dia datang ke gereja malam yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu. Saya berdiri di sana, dan saya mencoba membujuknya untuk masuk ke gereja, sebab menurut saya ia tidak pergi ke gereja atau mengaku sebagai apapun. Namun ia punya seorang anak lelaki yang adalah seorang pengkhotbah baptis, tetapi ia tidak mengaku sebagai apapun setahu saya. Dan sekarang, ia pergi untuk menghadap Allah. Maka itu akan diadakan pada Jumat siang jam 2 di rumah duka Kutz. Dan juga saudara Neville dan mereka akan bernyanyi pada pemakaman itu di sana. Maka jika ada di antara Anda yang ingin menghadiri kebaktian itu, besok jam 2 atau besok jam 1, saya rasa itu benar. Benarkah itu, saudara? Dan dua, yang satu lagi, benarkah itu? Dua di rumah duka Kut. Dan sekarang, minggu pagi, Sabtu akan ada siaran itu, dan saudara Neville mungkin akan memberitahu Anda sebelum itu. Apakah kita bisa mengadakan kebaktian kesembuhan untuk minggu malam, atau jam berapa kami akan kembali jika saya terbang ke Florida untuk menemui saudara Boswood. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa pergi dari dia. Dia adalah teman lama yang sangat saya kasihi, dan mungkin kali terakhir kami bertemu, jika Tuhan izinkan itu di bumi ini. Dan ia, saya tidak tahu apakah saya bisa langsung pergi darinya atau tidak. Dan saya tidak ingin pergi darinya, tetapi Anda tahu bagaimana itu. Ada hal-hal lain yang harus Anda lakukan. Nah, ada satu pernyataan yang ingin saya katakan di sini. Sementara tidak terlalu banyak, dan orang-orang yang adalah teman saya senang melihat saudari Smith di sana. Pertama kali saya melihatnya dalam waktu yang lama. Apa kabar, saudari Smith? Setahun. Wah, saya percaya terakhir kali saya melihat Anda di Benton Harbor. Saya berharap bisa ke sana kapan-kapan. Tidak apa-apa. Saya percaya terakhir kali saya melihat Anda di upacara pemakaman di Louisville. Dan saya ingat sekali, saudari Smith, bagaimana kami, dahulu saya biasa menjemputnya dengan truk ketika kami pergi ke gereja. Ter batu bara melekat di belakang truk itu, dan spatbornya goyang ke atas dan ke bawah, dan itu dingin. Dan saya, satu kaki ditaruh di luar. Oh, wah, banyak air telah mengalir ke sungai sejak saat itu, saudari Smith. Ya, Pak. Baik, kami berterima kasih kepada Tuhan atas kenangan yang berharga itu, dan tetap mengasihinya. Satu hal, seseorang mungkin heran malam itu. Saya sedang berbicara dengan saudara Fleeman di jalan ini. Dan terkadang seseorang berkata, ketika kebaktian selesai, apa yang membuat saudara Branham langsung pergi? Inilah alasannya. Istri saya sendirian, paham? Dan jika saya berbicara, saya akan berbicara setengah malam, dan ia di sana. Seringkali duduk sendirian di sana. Dan itulah alasannya. Saya bergegas keluar untuk kembali kepadanya. Anda tahu, di malam hari. Sebab jika saya berbicara terlalu lama. Saya berbicara dengan yang ini setengah jam. Saya tidak bisa lewat saja dan berkata, apa kabar malam ini? Apa kabar? Apa kabar? Saya tidak melakukan itu. Saya berhenti dan berbicara, dan seseorang berbicara tentang sesuatu, dan saya berada di sana selama 1 jam, paham? Dan itulah sebabnya, ia duduk dan menunggu dan sebagainya. Dan itulah kenapa demikian. Saya tidak mau Anda berpikir bahwa itu karena saya tidak mau menemui teman-teman saya dan menjabat tangan mereka, dan mengekspresikan persekutuan kita dan sebagainya. Tetapi itu hanya satu kasus semacam itu. Maka sekarang, setiap orang berdoalah untuk yang sakit dan menderita. Dan Nyonya Harvey mengalami segala masalah itu. Ia akan baik. Ya, Pak. Dan saya tidak melihat saya, nah mungkin setahu saya, seorang dokter di sini, dan jika saya salah di atas panggung ini, Allah ampunilah aku. Tetapi saya percaya Allah akan meminta pertanggungjawaban para dokter itu atas apa yang mereka lakukan kepada wanita itu. Saya percaya bedah, saya percaya obat. Tentu saja, saya percaya itu. Menurut saya, Allah mengirim mereka ke sini untuk membantu kita, sama seperti ia mengirim montir untuk mobil dan sebagainya. Tetapi wanita kecil itu, dokter membaringkan dia dan berkata, ia penuh dengan kanker, tidak ada yang bisa dilakukan. Ibu kecil dari beberapa anak itu. Saya menemui dia dan berusaha menjelaskan kepadanya bahwa melalui doa, dan ia hanya seorang wanita muda, sekitar 25, dan Allah menyembuhkan bayi kecilnya. Itu disebut bayi ajaib di rumah sakit anak-anak sekarang, karena meningitis. Dan dari kondisi yang begitu mengerikan, anak kecil itu dan Tuhan langsung menyembuhkannya. Mereka, para dokter, tidak bisa memahaminya. Saya menemui Nyonya Harvey, dan saya berkata, "Nah, Nyonya Harvey, dokter sudah menyerah atas Anda." "Ya, Pak, ini." Dan suaminya berkata, "Ya, tidak ada yang bisa dilakukan. Ya, benar-benar penuh dengan kanker." Saya berkata, "Baik, sekarang apa yang mau kita lakukan adalah percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menyembuhkan Anda." Dan saya berkata, "Bagaimana itu terjadi, kanker itu mungkin tidak langsung hilang. Tetapi jika kita berdoa, maka nyawa kanker itu pergi. Anda mungkin masih akan merasa sakit beberapa lama." Dan saya katakan, "Anda mungkin langsung tidak sakit." Dan saya katakan, "Dan setelah beberapa hari, Anda mungkin merasa lebih sakit dari sebelumnya." Tetapi saya katakan, "Anda harus memakai iman Anda melawan kanker." Saya katakan, "Jika kankernya hidup, Anda mati. Jika kankernya mati, Anda hidup." Dan saya katakan, "Sekarang kita akan berdoa." Dan kami berdoa, dan dengan setiap bukti yang saya lihat, Allah telah menjamah tubuh wanita itu. Dan segera ia menjadi lebih baik. Ia pergi menemui ibu saya, ia mengunjungi lingkungan sekitarnya. Ketika ia dalam kesusahan seperti itu, tidak merasa sakit. Dan setelah sekitar 3 hari, ia mulai merasa sakit lagi. Lalu diketahui bahwa balai kota berkata bahwa mereka akan membayar biaya dokter jika para dokter mau mengoperasinya. Dan sekarang jika saya salah, Allah ampunilah saya. Tetapi mereka membawa ibu muda itu, menjadikan dia kelinci percobaan. Mereka membawanya ke sana, dan bahkan mengeluarkan usus dari perutnya dan segalanya, mengambil dari kandung kemih dan dari usus, dan mengeluarkannya dari samping. Dan berada di meja operasi selama 9 jam lebih. Perawatnya berkata itu seperti tempat pemotongan, di mana mereka mengeluarkan isi perutnya dari satu tempat ke tempat lain, dan menaruh indung telur plastik dan tabung plastik. Itu belak-belakan, tetapi itu benar. Dan usus plastik dan hal-hal seperti itu, dan membiarkan wanita itu terbaring seperti itu, seorang ibu kecil. Saya katakan, menurut saya, para dokter itu bersalah karena membunuh. Dia memberitahu mereka, katanya, "Saudara Branham telah berdoa untuk saya, dan dikatakan, kami percaya bahwa kankernya sudah mati." Dikatakan, "Saya beritahu kepadamu, kankermu masih hidup." Bagaimana ia bisa memberitahu itu? Itu ada di dalam, tidak ada X-ray yang bisa membedakannya. Kanker. Anda tidak bisa melihat kanker dengan sinar X. Itu adalah daging. Anda tidak bisa melihatnya. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, membedah wanita itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Itu saja. Nah, jika itu adalah seorang ibu kecil, saya membiarkan dia menguji imannya kepada Allah daripada menjadikan seseorang kelinci percobaan seperti itu. Nah, jika saya memiliki motif yang salah, saya ingin Allah mengampuni saya. Lihatlah, sebab saya tidak mau Anda berpikir bahwa saya tidak percaya operasi atau tidak percaya dokter dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Tetapi saya pikir Anda harus tahu apa yang Anda lakukan sebelum menggali seseorang, tidak memakainya untuk percobaan seperti itu. Itu benar. Dan sekarang, tentu saja, ia tidak bisa hidup. Itu saja. Jika ia hidup, itu pasti akan menjadi salah satu mujizat terbesar yang pernah terjadi. Ketika wanita itu melihat ke bawah dan melihat ususnya di satu sisi dan ginjalnya harus bekerja di sisi lain, ia meninggal seperti ini, pingsan. Wah, itu bukan apa-apa. Orang kecil yang malang itu telah pergi, dan hanya seorang ibu yang kira-kira berusia 22 atau 25 tahun dengan 3 atau 4 anak kecil untuk dibesarkan. Hal paling menyedihkan yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Saya berkata, menurut pendapat saya, dokter itu bersalah. Jika ia hanya memakai wanita itu untuk percobaan, karena balai kota akan membayarnya, maka itu salah. Seharusnya tidak diizinkan.
Expected the good Lord can the first wife had to be found.
Nah, saya beritahu Anda, saudara, itu bukan tidak mungkin. Dan itu mungkin dan juga bisa terjadi. Karena saya tahu seorang pria yang lengannya putus di California, Anda semua membaca sendiri di koran, telah didoakan dan lengan ini putus di atas sini, telah tumbuh ke bawah sampai jari-jarinya keluar dari itu sekarang. Melalui siku, melalui pergelangan tangan, melalui tangan dan bagian dari buku-buku jari, kembali ke jari. Anda tahu, itu ada, saya rasa, di Herald of Faith setiap bulan. Bahkan ketika ia mengulurkan tangannya seperti ini, menunjukkan di mana lengannya putus, di mana itu tumbuh. Setiap bulan bagaimana itu datang, selama sekitar 1 tahun. Tentu, itu benar. Saya percaya. Itu hal yang langka. Ya, itu hal yang sangat langka. Sekali-sekali saya mendengar itu. Nah, bersama saudara Bosworth, suatu malam ia berdoa untuk seorang wanita. Dan saya menyaksikan satu dalam pertemuan saya. Tetapi saudara Bosworth punya, langsung saya punya, makan waktu sedikit untuk terjadi. Ia berdoa untuk seorang wanita. Nah, saya membaca kesaksian wanita itu, menderita kanker tanpa hidung, telah memakan hidungnya, dan pagi berikutnya wanita itu punya hidung. Nah, saya tahu ini. Nah, itu buku saudara Bosworth dalam bukunya yang berjudul Kristus Sang Penyembuh, saya rasa, atau Pembawa Sukacita, satu. Nah, itu dalam kesaksian wanita itu, dengan nama dan alamatnya, dan punya tetangga dan dokter, dan lain-lain untuk membuktikannya bahwa itu terjadi. Nah, di Little Rock, Arkansas, suatu malam di sebuah ruangan, saya berdoa di sana, bukan Little Rock, tetapi Jonesboro. Saya berdoa, saya katakan saya akan tinggal sampai saya berdoa untuk orang yang terakhir. Saya berada di panggung 8 hari, 8 malam. Ya, dan di ruangan itu ada seorang wanita yang datang. Sapu tangannya ditaruh seperti ini, dan saya pikir ia sedang menangis. Dan saya berkata, oh, saya duga itu jam 2 atau 3 pagi. Saya berkata, jangan menangis, saudari. Allah adalah penyembuh. Ia berkata, saya tidak menangis, saudara Branham. Ia membukanya, ia tidak punya hidung. Ya, para dokter berkata, kanker telah memakan tulang putih di dalamnya. Itu kelihatan. Dan saya berdoa untuknya dan meminta Tuhan untuk menyembuhkan dia. Dan sekitar 4 atau 5 minggu sejak itu, saya berada di Texarkana, dan ada seorang pria yang berpakaian bagus duduk di sana. Ia berkata, bolehkah saya berbicara sedikit, saudara Branham? Begitu ia naik ke panggung, salah satu penerima tamu mencoba menyuruh dia diam. Saya katakan, baik, biarlah kita lihat. Ia berkata, Anda mengenali wanita muda ini? Saya berkata, tidak, saya tidak kenal. Ia berkata, jika Anda melihat foto ini, Anda akan mengenalinya. Dan ia adalah seorang pembasmi hama di Texarkana. Dan itu adalah ibunya, dengan sebuah hidung yang baru tumbuh, bentuknya seperti yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah, saya telah melihatnya terjadi. Nah, Allah bisa melakukan itu untuk Nyonya Harvey kecil. Dan saya berdoa semoga ia melakukannya, karena orang kecil yang malang itu ingin hidup. Saudara Tony, apakah Anda punya sesuatu? Now this man could not swallow even saliva. He liked to die, like I told you, because the one little patient didn't know what large water was. And the family were all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even seeding far enough, but it did. For 4 days and nights, when we finally come back there, he was going to go on out to a lake out past the place, 19 miles out of Chattanooga. And then the axe Amin, amin. Ya, itu Amen. Bagus juga. Ya, ya pasti akan melakukannya. Ia adalah penyembuh.
Yes. Yes. Yes, brother. Sure.
Saya yakin, baik, saya harap Allah memulihkan itu kepada Anda, nak. Anda bisa mengambilnya kembali dan tunjukkan kepadanya. Itu tepat sekali. Itu adalah kesaksian untuk kemuliaan Allah. Berdoalah agar Allah melakukannya. Oh, iya, iya. Jika ia adalah Allah yang Maha Kuasa, ia bisa melakukan segala sesuatu. Jika ia tidak bisa melakukan segala sesuatu, ia bukan Allah yang Maha Kuasa. Ada sesuatu yang membuat siapa kita sekarang. Bagaimana adanya kita sekarang? Jika tidak, kita akan memiliki kepala seperti burung atau sesuatu yang seperti itu. Jika tidak ada perancang di belakang kita yang membuat kita masing-masing memiliki suatu keistimewaan. Untuk membuat pohon ek, pohon poplar, pohon palem, dan membuatnya berbeda, apa adanya mereka, tidak membuat kita. Ada yang berambut, ada yang berbulu, dan ada yang berkulit, sehingga Anda, lihat, ada perancang di baliknya yang mengatur itu. Tentu saja, ia memegang segala sesuatu di tangannya. Dan saya tahu ia bisa melakukan segala sesuatu. Dan kita akan berdoa untuk itu. Kita akan berdoa. Benar. Kita.
Yes, ma'am. It's all right. Go ahead. Amen.
Because my hip was giving me so much trouble, I couldn't hardly sit down. It just sing, you know. It wasn't pain, but it's down. That rolls on my hip. And you prayed for me the other Sunday. Thank God it's gradually getting away. I don't even feel.
Ya, Bu. Tidak apa-apa. Silakan. Amin. Anda tahu, saya telah mencoba mengingat saudari Snyder. Suatu kali ketika saya berdiri di sini, dalam urapan itu, saya pikir, saya memberitahu saudara Cox, saya berkata, saya tidak akan mencoba mengadakan pertemuan penyingkapan rahasia di hati lagi di tabernakel. Oh, Anda tidak tahu bagaimana setan itu menggigit saya dengan hal yang membingungkan itu, saudari. Bagaimana ia melakukannya? Anda tahu, memberitahu saya tentang penyingkapan rahasia ini. Dan di sini, kebetulan mengetahui bahwa saudara perempuan Nyonya Wood ini, saya belum pernah melihat salah satu dari keluarga mereka. Banyak dari mereka disembuhkan selama itu. Dan setiap orang, wah, Anda tahu, sebagian besar dari orang-orang itu yang disembuhkan. Dan setelah, nah, hal yang aneh, saudara perempuannya, saya pernah makan malam dengannya suatu malam, sekitar 2 minggu sebelumnya. Oh, jauh di pegunungan di Kentucky. Dan saya hanya tahu suaranya seperti Nyonya Wood, dan ruangan itu tidak terlalu terang, dan saya tidak begitu memperhatikan dia. Saya lebih banyak berbicara dengan suaminya. Dia menyiapkan makanan, dan kami keluar dan duduk dan makan, dan masuk kembali. Saya berbicara dengan suaminya, bangun dan pergi. Dan Allah yang adalah hakim saya, yang sejati, tahu berdiri di mimbar ini. Saya tidak pernah mengenali wanita itu. Dan setelah kebaktian kesembuhan itu selesai, saya membuat panggilan altar bagi orang berdosa untuk bertobat. Dan sebelumnya, ia sangat angkuh menentang itu. Dan ia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Mengangkat tangannya bahwa ia akan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan ia menangis. Setelah semua urapan itu pergi, membuat panggilan altar dan sebagainya, lalu saya kebetulan menoleh, dan datanglah sebuah penglihatan. Dan saya melihat saudara laki-lakinya, yang mana ini adalah saudara perempuan. Ini adalah saudara perempuannya. Dan mereka. Dan saya pikir itu adalah istri Charlie, karena saya tahu tempo hari ketika sedang duduk di meja, di sana, di rumah Charlie, istrinya yang kecil, seorang yang kecil, Tuhan menunjukkan kepada saya masalah dia. Dan sejak saat itu, Tuhan telah menjamah tubuhnya, duduk di sana di mejanya sekarang. Tony, di mana kita berada di sana, berburu tupai. Dan Tuhan menjamah tubuhnya dan mengangkat benda itu yang harus ia kenakan selama sisa hidupnya dari dia. Ketika duduk di sana, dan wanita kecil itu selalu makan jauh di ujung meja. Tetapi hari ini, ia datang mendekati dan memindahkan kursinya dan makan tepat di samping saya. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Suaminya duduk seperti ini dan saudara Banks duduk di sana dan kami berbicara. Dan ia berpindah tempat dan mengambil kursinya dan menaruhnya di sini di sebelah saya. Dan itu untuk suatu tujuan. Tuhan menunjukkan suatu penglihatan di sana. Dan saya memanggil suaminya karena itu adalah masalah wanita. Saya mulai memberitahu dia tentang apa yang terjadi. Ia berkata, Saudara Branham, persis begitulah terjadinya. Persis seperti itu. Dan di sana ia memberitahu dia, dan Tuhan menyembuhkannya. Baiklah. Dan setelah kebaktian selesai malam itu, dan saudari yang lain ini, saya melihat Charles, muda ini, dan wanita ini bersama-sama. Saya pikir, itu pasti istrinya. Tetapi istrinya berambut pirang, dan ini wanita berambut hitam. Dan kebetulan saya melihat penglihatan itu pindah ke sudut di sini. Dan ia duduk di sana menyeka matanya, dan Tuhan menunjukkan sebuah penglihatan setelah ia, panggilan altar, setelah persekutuan doa itu selesai, penyembuhan orang sakit dan panggilan altar telah dilakukan, dan Allah menunggu sampai ia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepadanya. Lalu berpaling dan menyembuhkannya. Dan ia, masalahnya membuat dia bengkak selama bertahun-tahun. Dan ia sudah turun begitu banyak dan segalanya. Bahkan sampai kakinya berkerut di mana itu telah mengalir racun dari tubuhnya. Merasa lebih baik dari yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Lihatlah. Dan bagaimana Tuhan oleh kasih karunia-Nya yang luar biasa melakukan itu. Saya rasa kira-kira begitulah ceritanya. Benarkah? Saudari Wood, dan bagaimana ia bekerja setelah, 3 kilo dalam seminggu. Oh, ia adalah Allah, bukan? Nah, saya akan memberitahu Anda kenapa saya berkata kepada saudara Neville. Saya pikir mungkin ia ada pesan untuk malam ini. Ia berkata, tidak ada. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Secara moral, saya merasa wajib untuk datang ke sini dan menjawab semua pertanyaan ini. Lalu saya ada 2 atau 3 lagi yang mungkin tidak akan terjawab oleh saya malam ini. Saya ingin menunjukkan beberapa pertanyaan yang baru saja diserahkan dari seorang pengkhotbah. Saudara Neville atau Bill baru saja memberikannya kepada saya. Apa yang dilambangkan oleh batu-batu itu dalam Wahyu 21, 19, dan 20? Jelaskan keempat binatang dalam Wahyu 5, maksudnya 6. Itu bukan Wahyu 5, itu 6, menurut saya. Dan siapakah ke-24 tua-tua itu? Apa arti dari kain kirmisi dalam Kejadian 38? Kemanakah hadiah-hadiah itu dikirim sehubungan dengan kematian kedua saksi itu? Wahyu 11, di manakah orang-orang kudus setelah pemerintahan 1000 tahun, dan tubuh seperti apa yang akan mereka miliki? Bagaimana kita akan menghakimi malaikat? Rambut apa sehubungan dengan para malaikat dalam 1 Korintus? Berbicara tentang pertanyaan yang bagus, itulah beberapa pertanyaan yang bagus. Saya mungkin tidak akan menjawab semuanya malam ini, tetapi jika Tuhan kehendaki, saya akan mencoba menjawabnya kali berikutnya, ketika kita datang untuk itu. Saya mendapat beberapa pertanyaan yang cukup bagus di sini malam ini. Maka kita akan berdoa sekarang dan meminta Tuhan untuk menolong kita, dan kita langsung masuk ke dalam itu selama 35-40 menit berikutnya. Nah, Bapa Surgawi yang mulia, kami berterima kasih kepada-Mu atas semua yang telah Engkau lakukan untuk kami. Dan oh, sungguh menakjubkan bagaimana kasih karunia-Mu menjangkau kami. Aku berpikir sekarang malam itu, dan teman kecilku itu, oh, sangat sakit dan kau datang ke tempat itu. Demamnya mulai mereda sejak saat itu, dan sekarang sudah selesai semua. Aku berterima kasih kepada-Mu. Dan berdoa kiranya Engkau menyertai setiap orang yang telah mengajukan permintaan malam ini. Dan kami tidak tahu sampai itu terjadi di rumah kami sendiri. Apa artinya sebuah doa kecil? Oh Allah, betapa nyatanya Engkau pada saat ketika dokter berjalan pergi dan berkata, saya tidak tahu, saya tidak pernah melihat sesuatu yang bekerja seperti itu. Lalu Tuhan Yesus masuk ke tempat itu. Oh Allah, Engkau begitu nyata bagi kami dan kami sangat berbahagia. Karena hal itu, kami berdoa kiranya Engkau mengampuni kami dari semua kemalasan dan cara kami yang bodoh. Dan oh, ingatlah kami, Tuhan, bahwa kami adalah manusia dari daging di dunia yang gelap, dunia kegelapan dan dosa dan kekacauan, dan seolah-olah kami melihat menembus tabir di wajah kami. Dan kami hanya melihat dan mengetahui secara manusiawi di sini. Tetapi suatu hari ketika tabir itu diangkat, kami akan melihat Engkau muka dengan muka dan mengenal seperti kami dikenal. Itulah hari yang kami rindukan. Kami berdoa, Bapa, sekarang agar Engkau menolong kami sementara kami mencoba menyampaikan firman Allah kepada orang-orang sesuai dengan permintaan mereka. Angkatlah semua penyakit dari kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau mengabulkannya. Biarlah belas kasihan-Mu diberikan kepada kami, karena kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Nah, dalam menjawab pertanyaan, saya bukan yang terbaik di negeri ini, Anda tahu. Tetapi saya akan menjawab sebaik-baiknya yang saya tahu. Inilah pertanyaan yang saya mulai malam itu, dan saya harus berhenti. Oleh satu roh, kita semua dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Anda semua ingat bahwa saya sedang pada pertanyaan itu. Nah, tentu saja, itu ditemukan dalam 1 Korintus 12. Pada saat kita menerima kelahiran baru, ini terjadi. Ini, apakah ini baptisan Roh Kudus? Atau adakah baptisan selanjutnya? Atau apakah ini suatu pemenuhan? Nah, itu adalah pertanyaan yang besar. Dan kita bisa menghabiskan sisa waktu kita untuk pertanyaan itu. Dan malam ini, dan besok malam, dan seterusnya. Itu akan mencakup, itu akan mengambil dan menyatukan seluruh Alkitab. Setiap nas kitab suci harus diikat dengan benar dengan setiap nas kitab suci lainnya di dalam Alkitab. Tetapi hanya akan berusaha membuatnya sesingkat, sejelas-jelasnya yang saya bisa. Tidak, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu Anda menerima kelahiran baru. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda menerima pikiran yang baru, hidup yang baru. Tetapi itu bukan baptisan Roh Kudus, paham? Anda mendapat kelahiran baru ketika Anda percaya. Anda memiliki hidup kekal. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada Anda melalui kasih karunia yang tertinggi, dengan menerima karunia yang Allah berikan kepada Anda. Ia yang mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia memiliki hidup kekal. Memiliki hidup kekal, itulah kelahiran baru. Anda diubah. Itu artinya Anda berputar balik. Tetapi baptisan Roh Kudus menempatkan Anda ke dalam tubuh Kristus. diurapi dengan karunia-karunia untuk pelayanan. Itu tidak membuat Anda menjadi lebih orang Kristen. Itu hanya menempatkan Anda ke dalam tubuh karunia-karunia. Paham? Nah, oleh satu roh, 1 Korintus 12, kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Nah, kata Paulus, ada berbagai karunia, dan di dalam tubuh ini ada 9 karunia rohani. Dan di dalam tubuh ini, Anda harus dibaptis ke dalam tubuh ini untuk memiliki salah satu dari karunia ini. Semua itu datang dengan tubuh ini. Tapi, nah, tentang memiliki hidup kekal dan menjadi orang Kristen, Anda adalah orang Kristen pada saat Anda percaya. Nah, itu bukan pura-pura. Itu benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda. Anda dilahirkan kembali di sana dan memiliki hidup kekal. Allah masuk ke dalam diri Anda. Nah, perhatikan, hidup kekal. Yesus berkata, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, memiliki hidup kekal, dan tidak akan turut dihukum, tetapi sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Anda adalah ciptaan baru saat itu. Lalu Paulus bertemu dengan beberapa dari mereka dalam Kisah Para Rasul 19. Di sana ada seorang pengkhotbah, yaitu seorang pengacara yang telah bertobat, yang bernama Apolos. Dan Apolos adalah seorang yang hebat dalam hal kitab suci, dan ia membuktikan dengan kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Paham? Nah, perhatikan, Apolos dengan firman membuktikan dengan firman, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Ia yang mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, memiliki hidup kekal. Anda mengerti? Apolos dengan firman membuktikan, dan mereka adalah orang Kristen, mereka adalah pengikut, murid. Dan Apolos membuktikan dengan firman bahwa Yesus adalah Kristus. Dan mereka sangat bersuka cita dan menerima firman, namun hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan ketika Paulus melewati daerah pedalaman Efesus, ia mendapati murid-murid ini dan ia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya? Paham? Nah, ketika Anda percaya, Yesus berkata, Anda memiliki hidup kekal. Itulah kelahiran baru, itulah pengubahan Anda, perubahan. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah kuasa Allah yang ke dalamnya Anda dibaptis dan diurapi dengan 9 karunia rohani ini untuk bekerja melalui Anda seperti berkhotbah, penginjil, rasul, gembala, nabi, dan semua karunia dari tubuh ini masuk ke dalam ini. Ketika Anda dibaptis ke dalam tubuh ini, dan itu tidak membuat Anda menjadi lebih orang Kristen. Itu hanya menetapkan posisi Anda di suatu tempat untuk menjadi roh yang melayani di dalam gereja Allah yang hidup. Sekarang Anda paham? Paham? Nah, pertanyaannya, mari kita jawab satu persatu. Ada 3 pertanyaan. Oleh satu roh, kita semua dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Itu benar. 1 Korintus 12 akan memberikan jawabannya, baiklah. Pada saat kita menerima kelahiran baru, apakah ini terjadi? Apakah pada saat itu? Itulah yang ingin mereka ketahui, ya. Oleh satu roh, tidak, tidak. Oleh satu roh, kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Lihat, itu bukan ketika kelahiran baru dimulai. Kelahiran baru dimulai ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lihat, tidak ada satu hal pun. Nah, dengarlah, apa yang bisa Anda lakukan selain percaya? Apalagi yang bisa Anda lakukan? Apalagi yang bisa Anda lakukan selain percaya saja? Beritahu saya satu hal yang bisa Anda lakukan. Tidak ada apapun yang bisa Anda lakukan selain percaya itu. Nah, jika ada sesuatu selain kepercayaan Anda, itu bukan perbuatan Anda sendiri, itu adalah perbuatan Allah. Maka, nah, jika kami katakan bahwa ketika Anda, seringkali saya telah melihat berkali-kali, orang-orang menerima bukti awal berbahasa roh sebagai Roh Kudus, dan terkadang dengan mengguncang atau memukul dan menepuk mereka, sambil berkata, ucapkan, 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 ucapkan. Anda tahu, mengucapkan sepatah kata berulang-ulang, ucapkan, ucapkan, ucapkan. Lihat, itu adalah sesuatu yang Anda lakukan sendiri, dan itu tidak itu bukan apa-apa. Anda bisa meracau, Anda bisa mendapat banyak hal dan sensasi. Tetapi jika ada sesuatu yang datang selain dari iman Anda sendiri, itu harus berupa karunia ilahi dari Allah yang diberikan kepada Anda. Paham? Dan oleh satu roh, kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Itu benar. Lihat, baptisan Roh Kudus adalah karya yang berbeda dengan kelahiran baru. Satu adalah kelahiran, satu adalah baptisan. Yang satu memberi Anda hidup kekal, yang satu lagi memberi Anda kuasa. Itu memberi kuasa ke dalam hidup kekal. Paham? Untuk beroperasi. Sekarang Anda mengerti? Oke, baiklah. Nah, ini satu lagi, yang kedua, yang terbaik yang saya dapatkan pada malam itu. Di manakah Roh Yesus selama 3 hari tubuhnya berada di dalam kubur? Di manakah Roh-Nya? Nah, Roh-Nya, jika Anda mau mengikuti kitab suci, ya, kita bisa mengambil dari banyak tempat. Tetapi, saya mau tahu siapa yang membawa Alkitab. Saudara Strike, Anda bawa Alkitab? Baik. Saudara Neville, Anda bawa? Dapatkan untuk saya Mazmur 16:10. Dan siapa lagi? Saudari Wood, Anda bawa Alkitab? Baik. Saudara Stryker, baik, salah satu. Dapatkan untuk saya Kisah Para Rasul 2:27. Kisah Para Rasul 2:27. Dan sekarang, tempat pertama, ketika Yesus mati. Ketika Anda mati, tubuh Anda mati. Kata mati berarti berpisah. Dipisahkan dari orang yang Anda cintai. Tetapi di sini, ia mengatakan ini dalam Injil Yohanes pasal 11. Ia yang mendengar, bukan, maafkan saya. Itu ada di Yohanes 5:24. Barang siapa mendengar firmanku, memiliki hidup kekal. Yesus berkata kepada Martha yang datang menemuinya. Ia berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun, apapun yang engkau minta kepada Allah, Allah akan memberikannya kepadamu. Ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Paham? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ada bagian dari diri kita yang tidak mati. Dan karena saya baru saja melewati nas kitab suci itu, segala sesuatu yang berawal pasti memiliki akhir. Tetapi hal-hal yang tidak berawal, yang tidak memiliki akhir. Oleh karena itu, ketika kita menerima Kristus, Allah, kita menjadi putra dan putri Allah. Dan hidup kita tidak ada akhir, seperti hidup Allah tidak ada akhir. Kita memiliki kekal. Nah, kata selamanya, kita telah membahas itu. Kata selamanya adalah sebuah jangka waktu. Selamanya dan kata sambung selamanya. Dan kita menemukan di sini bahwa itu memiliki akhir. Sama seperti semua penderitaan. Dan semua penyakit dan kesedihan dan hukuman dan neraka sendiri memiliki akhir. Tetapi hidup kekal tidak ada akhir, sebab itu tidak berawal, itu tidak bisa mati, karena itu tidak pernah dilahirkan. Harinya tidak berawal, waktunya tidak berakhir. Nah, satu-satunya cara agar kita bisa hidup kekal adalah dengan menerima sesuatu yang kekal. Dan Allah itu ada. Sebelum ada apa-apa, Allah ada. Allah tidak berawal atau berakhir. Dan Allah adalah Roh yang agung ini. Kita membayangkan Dia seperti 7 warna pelangi yang meliputi. Pelangi sebenarnya bisa meliputi bumi, jika ia tidak menyentuh bumi. Itu hanyalah air dalam lingkaran bumi yang membuatnya. Tetapi, nah, karena Allah itu kekal dan yang sempurna, kasih yang sempurna, damai yang sempurna, sukacita yang sempurna, kepuasan yang sempurna. Ketujuh roh itu, seperti yang kita dapatkan dalam Wahyu, mereka keluar sebagai Allah, adalah kesempurnaan. Segala sesuatu yang lain di luar itu adalah sesuatu yang telah menyimpang dari itu. Nah, satu-satunya cara kita bisa sempurna lagi adalah dengan kembali bersama itu, kesempurnaan, yaitu Allah. Pada saat itu, kita mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, kita memiliki hidup kekal, tanpa akhir atau tanpa apapun. Itu hidup kekal saja selamanya. Nah, ia berbicara tentang jiwa, roh. Sebab kita membawa tubuh kita dan orang tersuci dari kita ke kuburan tubuh ini. Dan tubuh, pertama, ketika Allah, Logos yang keluar dari Allah, atau seperti yang telah saya bahas, orang Katolik menyebut itu anak Allah yang kekal, yang mana, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahkan kata itu tidak masuk akal. Nah, tidak mungkin ada anak yang kekal, karena seorang anak harus ada permulaan. Dan Yesus ada permulaan. Allah tidak ada permulaan, paham? Tetapi anak, bukan anak yang kekal. Tetapi anak yang bersama dengan Bapa pada mulanya adalah Logos yang keluar dari Allah. Dan itu adalah teofani Allah yang keluar, wujud manusia yang matanya tidak seperti mata Anda melihat, mata yang lebih baik. Telinganya tidak seperti telinga Anda mendengar, tetapi pendengaran yang jauh lebih baik. Lihat, itu adalah sebuah teofani. Itu, seluruh pelangi ini menjadi sebuah teofani. Musa melihatnya ketika ia melewati batu karang seperti itu. Ia melihat bagian belakangnya. Ia berkata, itu tampak seperti seorang laki-laki. Abraham melihat dia ketika ia turun ke dalam tubuh manusia dan makan daging sapi. Minum susu, makan mentega. Abraham melihatnya ketika ia turun, lalu menghilang dari situ. Kami mendapati bahwa tubuh kita terbuat dari 16 unsur bumi. Semua itu menjadi satu. Dan Allah menyatukan semua itu dan menempatkan dua malaikat dalam tubuh seperti ini. Malaikat yang bisa berdiri dan berbicara, dan para malaikat itu adalah manusia pada saat itu. Nah, perhatikan, kita mendapati siapa Melkisedek selain Allah sendiri. Itu tidak mungkin orang lain, sebab ia adalah Raja Salem, yaitu Yerusalem. Ia tidak berbapa atau beribu. Tidak mungkin Yesus, sebab ia berbapa dan beribu. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Hanya ada satu yang memiliki itu, yaitu Allah. Itu adalah Allah yang berdiam di sini di dalam sebuah teofani. Paham? Perhatikan, Raja Salem. Nah, Allah telah hidup sepanjang zaman melalui umatnya. Itu adalah Allah di dalam Daud, yang membuatnya duduk di atas gunung sebagai raja yang ditolak dan menangis. Roh yang sama itu dimanifestasikan dalam Yesus, anak Daud, yang ditolak di Yerusalem dan menangis. Yusuf dijual seharga 30 keping perak, dibenci oleh saudaranya, disayangi oleh ayahnya. Duduk di sebelah kanan Firaun dan tidak ada orang yang boleh datang, kecuali datang melalui Yusuf. Dan trompet dibunyikan dan setiap lutut bertelut kepada Yusuf, gambaran Kristus yang sempurna. Itu adalah roh Kristus yang hidup melalui orang-orang itu. Paham? Nah, di sini ketika Yesus mati, itu adalah Allah yang diwujudkan dalam tubuh. Allah menjadi manusia. Dalam hukum penebusan, satu-satunya cara seseorang dapat menebus tanah milik orang Israel adalah ia harus berupa seorang kerabat. Ia harus seorang kerabat dekat. Kitab Rut menjelaskannya dengan indah. Dan ia harus seorang kerabat. Maka Allah harus menjadi kerabat manusia, agar manusia bisa menjadi kerabat Allah. Paham? Ia memiliki roh di dalam dirinya. Manusia memiliki roh ketika ia lahir, sebab itu adalah roh dari alam. Itu adalah roh dari dunia. Itu adalah roh dari ilah dunia ini. Ia hanya seorang keturunan Adam. Pohon mereproduksi dirinya sendiri. Tanaman mereproduksi dirinya sendiri. Hewan mereproduksi dirinya sendiri. Manusia mereproduksi dirinya sendiri. Mereka adalah produk sampingan dari ciptaan mula-mula. Mengerti? Nah, sekarang ketika seseorang dilahirkan, ia dilahirkan dengan roh dari dunia ini di dalam dirinya. Itulah alasannya ia harus dilahirkan kembali, karena roh itu berasal dari pembuahan oleh ayah dan ibu, yang merupakan pembuahan seksual, dan sama sekali tidak bisa hidup selamanya. Maka ia harus dilahirkan kembali, dan sebelum ia bisa melakukan itu, Allah harus turun dan membuat jalan baginya untuk dilahirkan kembali. Karena ia tidak punya cara untuk menebus dirinya sendiri. Ia tidak ada harapan. Ia tidak ada harapan tanpa Allah, tanpa Kristus di dunia. Sesat dan terhilang. Ia tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Tidak peduli apakah ia seorang imam besar, apakah ia seorang uskup, apakah ia seorang paus, apapun dia. Ia sama bersalahnya seperti orang lain. Maka harus ada seseorang yang tidak bersalah untuk melakukannya. Dan satu-satunya yang tidak bersalah adalah Allah sendiri. Dan Allah harus turun dan menjadi manusia. Dan ia datang dalam bentuk Kristus. Untuk menanggung sengat maut, untuk mencabut sengat maut, untuk menebus kita. Agar kita, bukan oleh perbuatan atau kebaikan kita tidak punya. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, diselamatkan. Lalu kita menerima hidup-Nya ke dalam tubuh yang fana ini dan sekarang, kita adalah putra dan putri Allah dan memiliki hidup kekal di dalam diri kita. Kita adalah putra dan putri Allah. Maka, Yesus yang hidup dan tidak seorang pun, tidak peduli betapa jahat atau baiknya, ketika ia meninggalkan bumi ini, ia tidak mati. Ia ada di tempat lain, tetapi ia memiliki kehidupan yang akan binasa setelah ia dihukum di neraka karena perbuatannya. Namun hidup itu harus berhenti. Hanya ada satu jenis hidup kekal. Nah, kita telah membahas itu. Jika seseorang menjadi orang berdosa dan dihukum selamanya, ia tidak bisa dihukum selamanya, kecuali jika ia memiliki hidup kekal. Jika ia memiliki hidup kekal, ia selamat. Paham? Jadi hanya ada satu jenis hidup kekal, dan itu adalah Zoe, kehidupan Allah, dan ia tidak bisa binasa. Tetapi orang-orang jahat ada di tempat penantian dalam siksaan untuk penghakiman mereka, dihakimi menurut perbuatan yang dilakukan di dalam tubuh pada hari terakhir. Nah, tetapi kita, dosa beberapa orang mendahuluinya, dosa beberapa yang lain mengikutinya. Sekarang, jika kita mengaku dosa kita, ia adil untuk mengampuni kita, maka kita tidak perlu menanggung hukuman Allah. Anda mengerti? Lihat, Roma 8:1. Maka sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam Kristus, yang sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya, kita tidak ada penghukuman dan berada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Paham? Barang siapa mendengar firman-Ku, percaya kepada Dia yang mengutus Aku, memiliki hidup kekal. Dan jika saya telah diterima di dalam Kristus, dan Kristus telah menanggung hukuman saya, dan saya menerima pendamaian-Nya atas dosa saya, bagaimana Allah bisa menghukum saya? Ia sudah menghukum saya. Ketika Ia menghukum Kristus, maka saya bebas dari penghakiman. Dan ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati engkau. Paham? Tetapi, nah, orang jahat tidak demikian. Ia pergi ke tempat penyiksaan, dan kita tahu bahwa itu benar. Orang jahat hidup. Ia berada di tempat penyiksaan. Ia berada di tempat di mana ia tidak tahu. Begitulah cara orang spiritis dan medium ini memanggil roh, orang-orang yang telah meninggal, seperti lelucon dan omong kotor dan sebagainya yang mereka ucapkan. Jika Anda pernah melihatnya, baiklah, wah, mereka tidak. Lihatlah Miss Piper ini, sebelum artikel saya dimuat tentang mujizat Donny Morton. Berapa orang yang membaca artikel itu? Ya, banyak dari Anda membacanya, tentu. Dan itu ada di Reader's Digest. Apakah Anda perhatikan? Tepat sebelum itu muncul Nona Piper, spiritis terbesar yang pernah dikenal dunia. 12 halaman diberikan untuk ceritanya. Dan selama 50 tahun, mereka mengundang dia ke seluruh dunia, dan bukti ilmiah dan segalanya, bahwa ia benar-benar berbicara dengan orang mati dan orang-orang itu muncul. Apa? Nama Allah tidak disebut sekalipun. Tidak ada pertobatan, tidak ada kesembuhan ilahi, tidak ada apa-apa tentang itu. Lihatlah. Satu-satunya hal yang mereka sebut adalah, John, tidakkah engkau mengenal saya? Saya George yang tinggal di suatu tempat, dan saya melakukan ini dan itu, dan ini dan itu. Engkau ingat tempat yang kita kunjungi dan melakukan itu? Lihat, hanya itu yang mereka tahu. Mereka telah pergi, sudah lewat. Tidak ada apa-apa yang tersisa bagi mereka selain penghakiman. Kemana suatu pohon condong, ke sanalah pohon itu jatuh. Dan keadaan ketika Anda mati, itulah alasannya saya tidak setuju dengan berdoa untuk orang mati. Ya, doa syafaat atau persekutuan orang kudus dan sebagainya. Itu tidak bisa menurut firman Allah. Tidak ada gunanya berdoa bagi siapapun setelah mereka meninggal. Mereka sudah tamat. Mereka telah melewati batas antara belas kasihan dan hukuman. Antara mereka pergi kepada belas kasihan atau pergi dari belas kasihan. Yesus berkata demikian dalam Matius pasal 16. Ia mengajarkan itu. Markus pasal 16, saya rasa itu. Orang kaya dan Lazarus, tidak ada orang yang bisa menyeberangi jurang ini dan tidak akan pernah menyeberang. Begitulah, paham? Maka itu selesai. Nah, tetapi ketika Kristus mati, semua harus menyaksikan bahwa ia adalah Kristus. Sekarang mari kita ke pertanyaan Anda. Hal pertama, bintang-bintang tidak mau bersinar, matahari terbenam, bulan tidak memberikan cahayanya, bumi memuntahkan batu-batunya di saat kematiannya. Dan ia pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang berada di penjara, yang tidak bertobat dalam kesabaran di zaman Nuh. Ia, mereka harus mengenali. Lihatlah itu. Dan jika kebetulan ada orang berdosa di sini malam ini, pikirkanlah itu sebentar. Nanti Injil ini yang sedang Anda dengar, dikhotbahkan saat ini, ini akan menjadi saksi terhadap Anda. Di suatu tempat, Anda akan berlutut, tidak peduli siapa Anda. Itu mungkin 10.000 tahun dari hari ini. Itu mungkin tidak sampai besok pagi. Kapanpun itu, Anda akan berlutut di suatu tempat dan Anda akan mendengar Injil yang sama ini dikhotbahkan lagi kepada Anda. Sebab setelah jiwa-jiwa itu yang berada di penjara, yang tidak bertobat ketika Henokh dan mereka semua berkhotbah, dan Nuh dan atas kesabaran Allah seperti sekarang, menunggu saat itu untuk datang. Dan Nuh dan Henokh dan mereka semua berkhotbah, dan orang-orang itu menertawakan dan mengejek mereka. Dan mereka berada di penjara. Dan Yesus pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang ada di penjara. Ia bersaksi. Langit bersaksi akan dia. Bumi bersaksi akan dia. Neraka bersaksi akan dia. Alkitab berkata bahwa Daud bertahun-tahun yang lalu dalam Mazmur. Baiklah, saudara. Bacalah Mazmur jika Anda mau. Mazmur 16, 10. Sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di neraka, dan tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bacalah ayat yang sama, saudara, di mana Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 27. Sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di neraka, dan tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bacalah dua ayat di atasnya, saudara, agar Anda melihat konteksnya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di neraka, dan tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bacalah ayat berikutnya sekarang. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ya, perhatikan. Nah, teman saya, saksi Yehova, saya ingin bertanya kepada Anda tentang itu. Paham? Jika neraka adalah sebuah tempat, Hades, Seol, apapun yang Anda ingin menyebutnya, jika itu berhenti di kuburan, lalu mengapa ia berkata, aku tidak akan meninggalkan jiwaku di neraka. Aku juga tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bagaimana itu? Paham? Tubuhnya ada di sini, di kuburan, dan jiwanya ada di neraka, berkhotbah. Hidup. Bagaimana itu? Ia berada dalam teofaninya lagi. Jiwanya ada di sana bersama orang-orang itu yang berada dalam teofani juga. Dan bersaksi kepada mereka bahwa mereka tidak bertobat dalam masa kesabaran itu. Ia, dengan kata lain, ia telah mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu terbuka dan semua jiwa yang bertobat itu, ia berkata, akulah benih dari wanita itu. Akulah pribadi yang Henokh di dalam Firdaus. Tempat lain. Jangan lupa ketiga tempat itu. Sekarang, tempat orang fasik, tempat orang benar, dan neraka itu sendiri. Paham? Sama seperti Tritunggal Sorga, seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti Tritunggal binatang itu, nabi palsu, binatang, dan tanda binatang itu. Dan semua itu, ingat, semua itu dalam Tritunggal. Tritunggal menjadi satu, sempurna. Satu itu sempurna. Anda sempurna. Satu dari tiga. Jiwa, tubuh, dan roh. Air, darah, dan saraf. Lihat apapun Anda. Anda harus mengambil tiga untuk menjadi sempurna. Ambil sepotong kaca, tiga sudut, dan letakkan di bawah matahari. Anda mendapat pelangi yang sempurna. Lihat semuanya. Anda harus memiliki tiga untuk membuat yang sempurna. Dan sekarang ingatlah bahwa ketika ia mati, ia pergi dahulu dan berkhotbah kepada jiwa yang tidak ada di penjara, yang ada di penjara, dan bersaksi bahwa dialah benih dari wanita itu. Ia adalah orang yang Henok lihat datang bersama 10.000 orang kudusnya. Ia harus bersaksi tentang kitab suci yang telah diberitakan oleh Nuh dan Henok dan oleh orang-orang benar bahwa ia adalah pribadi itu. Semua harus mengenalinya. Lalu ia naik ke dalam neraka dan menerima kunci maut dan neraka dari iblis. Naik kembali ke Firdaus dan membawa Abraham, Ishak, dan Yakub dan orang-orang benar dan bangkit. Matius 27. Dan mereka keluar dari kubur dan masuk ke kota itu. Dan menampakkan diri kepada orang-orang di sepanjang jalan. Haleluya. Begitulah. Nah, tetapi tubuhnya, sementara jiwanya berada di sini bersaksi kepada orang yang terhilang, di sini mengambil kunci dari iblis, dan kembali dan membawa Abraham dan Ishak. Jiwanya terbaring. Jiwanya ada di sana melakukan itu. Dan tubuhnya terbaring di kuburan. Itulah alasannya Yesus berkata. Orang berkata, nah, kenapa Yesus berkata, tiga hari aku akan membangkitkannya. Tiga hari aku akan bangkit. Ia meninggal pada Jumat sore, bangkit pada Minggu pagi. Tetapi perhatikan, itu adalah dalam waktu tiga hari. Jika Anda mau mengambil kamus, sebab ia tahu bahwa Daud di bawah urapan, urapan Roh Kudus berkata, aku tidak akan membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Ia tahu itu adalah dia. Ia tahu itu artinya dia. Dialah orang kudus Allah. Dan ia tahu bahwa kebinasaan mulai terjadi setelah 72 jam. Dalam waktu tiga hari itu, ia akan keluar dari sana lagi. Karena kitab suci tidak bisa gagal. Dan setiap janji di dalamnya berkaitan dengan saya dan Anda, itu milik kita. Dia berkata, hancurkan tubuh ini dan dalam tiga hari aku akan membangkitkannya. Sebab ia berkata, aku tidak akan meninggalkan jiwaku di neraka. Aku juga tidak akan membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Ia tahu dalam waktu tiga hari tubuh itu akan keluar dari sana. Ia tidak tinggal selama tiga hari penuh. Tidak, Pak. Ia tentu saja tidak. Ia hanya tinggal dari Jumat sore sampai Minggu pagi. Tidak ada satu sel pun dari tubuh itu yang bisa dibinasakan. Dan ia mati dan dibalsem dan terbaring atau dibungkus dengan kain dan dibaringkan di dalam kubur di daerah yang panas dan lembab itu. Hanya perlu beberapa jam dan tubuhnya menjadi rusak. Anda membusuk. Anda tahu tubuhnya, hidungnya melesek dan sebagainya. Kebusukan mulai, daerah yang panas dan lembab itu. Dan itu akan rusak, karena itu adalah sebuah tubuh. Tetapi ia tahu sebelum sel itu rusak bahwa Allah telah berfirman melalui Nabi Daud, aku tidak akan membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Bagaimana ia mengambil firman Allah dan hidup dengan itu? Nah, setiap janji-janji itu di sana yang berkaitan dengan dia, Allah genapi semuanya. Dan setiap janji yang berkaitan dengan orang percaya, Allah akan genapi semua itu. Amin. Yakin saja bahwa itu adalah kebenaran. Amin. Maka, jiwanya, apakah menurut Anda, bukan, maafkan saya, di manakah roh Yesus selama tiga hari tubuhnya berada di dalam kubur? Jiwanya ada di neraka, di wilayah yang lebih rendah, dan ia bangkit. Dan saya akan menambahkan sedikit pernyataan di sini yang mungkin sangat membantu Anda. Ketika ia bangkit dari maut, ia masih belum selesai sepenuhnya dengan karya penebusan. Itu benar. Ia harus membersihkan semuanya. Harganya telah dibayar, tetapi seramnya neraka, seramnya kubur. Dan di sini, ketika Ia, ketika ia mati, ia langsung pergi. Ia tidak berhenti bekerja ketika ia mati. Ia terus berkhotbah. Maafkan aksi saya yang tidak sopan, saya kira. Tetapi ia tidak pernah berhenti. Anda tidak akan mati. Tubuh Anda mungkin beristirahat sebentar, tetapi Allah akan mengangkatnya. Ia berjanji ia akan melakukannya. Tetapi Anda tidak bisa binasa seperti Allah tidak bisa binasa. Itu benar. Lihat, setelah ia mati, mati bagi murid-murid itu, ia tertidur. Itulah yang ia lakukan. Mereka menidurkan dia, seperti yang ia katakan tentang Lazarus. Aku akan membangunkan dia. Allah harus membangunkan dia. Lihat, ia langsung turun, ia terus berkhotbah. Dan ia berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang ada di penjara ini. Langsung pergi ke neraka, mengambil kunci-kunci itu dari iblis. Langsung naik lagi, dan berkhotbah lagi di Firdaus. Dan bangkit kembali pada hari ketiga bersama para rasulnya selama 40 hari. Dan di akhir hari ke-40, ia naik ke atas karena semua yang ada pada kita, tahayul dan semua yang lain. Ia memotong semua tahayul, semua keraguan dan membuat antrian doa dari bumi sampai kemuliaan ketika ia naik. Naik dan duduk di sebelah kanan yang maha besar, pemenang, penakluk yang agung, tentu saja. Maut tidak bisa menahan dia, neraka tidak bisa menahan dia, bumi tidak bisa menahan dia. Ketika ia ada di bumi ini, ia diberikan, ia pergi ke kota yang terendah, dan umat yang terendah, dan diberi nama yang terendah. Itulah yang dilakukan manusia kepadanya. Ia pergi ke Yeriko, kota yang terendah. Orang terkecil harus memanjat pohon untuk melihat ke bawah kepadanya. Disitulah manusia menaruh dia. Ia adalah seorang pelayan pencuci kaki, pekerjaan terburuk yang bisa diberikan. Ia menjadi yang terendah, dan ia disebut dengan nama yang terendah yang bisa diberikan. Beelzebul, penghulu setan, manusia memberikan dia nama yang terendah, tempat terendah, dan mengirim dia ke wilayah terendah dari neraka yang terendah. Allah membangkitkan dia dan mengirim dia ke sorga yang tertinggi, dan nama di atas segala nama. Haleluya! Wah! Ia bahkan harus melihat ke bawah untuk melihat sorga. Tahtamu ditinggikan di atas langit sorga. Dan nama teragung yang pernah disebut di sorga dan di bumi harus diberikan kepadanya. Itulah yang Allah lakukan kepadanya. Manusia menaruh dia sebagai yang terendah dan Allah menjadikan dia sebagai yang tertinggi. Di sanalah ia berada. Dari yang terendah kepada yang tertinggi. Ia menjadi yang terendah agar ia dapat membawa kita ke tempat yang tertinggi. Ia menjadi kita agar kita melalui kasih karunia-Nya menjadi dia, anak-anak Allah. Kesanalah ia pergi. Amin. Terpujilah nama-Nya. Ia membuat jalan agar kita bisa datang juga suatu hari. Karena aku hidup, kamu juga hidup. Oh, tidak heran ketika orang menangkap penglihatan itu, tidak ada orang yang bisa menjelaskannya. Bahkan mereka yang mencoba menjelaskannya, kehilangan akalnya. Lagu yang hebat ini. Oh, kasih Allah, betapa kaya dan murni, tak terukur dan kuat. Baris terakhir itu, atau saya rasa baris pertama itu. Andai kata kita mengisi lautan dengan tinta, dan langit dijadikan kertas tulis. Anda tahu di mana itu ditemukan? Ditulis pada tembok di rumah sakit jiwa. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan kasih Allah itu. Oh, tidak bisa diceritakan apa yang telah Ia lakukan untuk kita. Wah, bagaimana bisa Anda menaruh satu jasa di sana? Itu adalah kasih karunia-Nya dari awal sampai akhir. Saya tersesat, rusak, dan tidak berdaya, tidak baik, tidak ada apa-apa. Dan Ia oleh kasih karunia-Nya datang dan menyelamatkan kita. Oh, wah, itulah Dia, itulah Tuhanku, itulah kasih-Nya, itulah kebaikan-Nya. Sekarang kita ada sekitar 7 menit dan sekitar 15 pertanyaan. Apakah menurut Anda itu benar bagi wanita untuk melakukan pekerjaan pribadi di luar gereja? Ya, itu hanya satu pertanyaan, bukan pertanyaan kitab suci. Tetapi tentu, ya, menurut saya, ya Pak, kita semua adalah pekerja. Wanita memiliki tempatnya dan tentu saja mereka memilikinya. Ya Pak, lakukan saja semua pekerjaan pribadi yang dapat Anda lakukan dan Allah akan memberkati Anda untuk itu. Baiklah, sekarang mari kita lihat. Tolong jelaskan Tritunggal. Bagaimana anak bisa duduk di sebelah kanan Bapa, pengantara bagi kepada Bapa, jika mereka bukan dua pribadi? Nah, teman yang terkasih, itu adalah sebuah wahyu. Jika Yesus berkata, "Aku dan Bapakku adalah satu," lalu bagaimana bisa mereka adalah dua? Paham? Nah, mereka bukan dua. Seorang wanita pernah berkata kepada saya, dan saya menjelaskan itu. Dikatakan, "Anda dan istri Anda adalah dua, namun Anda adalah satu." Saya katakan, "Tetapi Allah dan anak berbeda dari itu." Paham? Saya katakan, "Anda melihat saya?" "Ya." "Apakah Anda melihat istri saya?" "Tidak." Saya berkata, "Maka Bapa dan anak itu berbeda." Yesus berkata, "Apabila kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa." Paham? Bapa dan anak, Bapa adalah Yehova yang Maha Kuasa, Allah, tinggal di satu kemah yang disebut Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang diurapi. Yesus adalah seorang manusia, Allah adalah satu roh, dan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal dari Bapa telah menyatakan dia. Ia, kepribadiannya, keberadaannya, keilahiannya, apapun dia, ia adalah Allah. Ia tidak kurang atau tidak lebih dari Allah, namun ia adalah seorang manusia. Ia adalah seorang manusia, satu rumah yang didiami Allah. Itu benar, ia adalah tempat tinggal Allah. Nah, jika Anda mau beberapa ayat kitab suci tentang itu, Saudara Neville, jika Anda ingin membuka bagi saya Markus 14:62, dan Saudari Wood, bukalah bagi saya Efesus 1:20. Seorang lagi yang bawa Alkitab. Baik, angkatlah tangan Anda. Saudari Arnold, di belakang sana, Anda bawa itu? Baiklah. Bukalah bagi saya Kisah Para Rasul 7:55. Baik, Markus 14:62, Saudara Neville, dan Saudari Wood adalah Efesus 1:20, Kisah Para Rasul 7:55, Saudari Arnold. Baiklah, Anda sudah dapat, Saudara Neville? Baik, bacalah sekarang. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan di langit." Baiklah, nah perhatikan kalimat pertama di sana. Jawab Yesus, "Aku, aku." Siapakah aku? Tidak pernah ada manusia di seluruh dunia yang dapat menafsirkan itu. Anda yang membaca kamus dan sebagainya, tidak ada orang yang bisa memahami itu. J-V-H-U. Bahkan para sarjana Ibrani tidak bisa mengucapkan itu. Semak yang menyala itu di sana. Hari itu ketika ia bertemu dengan Musa, itu adalah J-V-H-U. Maka mereka mengucapkan itu, Yo, Yehova, Yehova. Tetapi itu bukan Yehova, J-V-H-U. Lihat, tidak ada yang tahu. Dan Anda berkata, nah, Musa tidak bisa memahami itu. Ia berkata, aku bisa menyebut siapa? Ia berkata, katakan, aku mengutusmu, aku. Nah, perhatikan, aku adalah masa kini, bukan aku dahulu. Atau aku akan, aku. Nah, ia berkata, ini akan menjadi sebuah peringatan sepanjang segala generasi. Aku. Nah, lihat, Yesus berdiri di sini, di perayaan pada hari itu. Mereka berkata, sekarang kami tahu bahwa engkau gila. Kata yang benar, engkau gila. Mad adalah gila. Kami tahu engkau gila. Engkau orang Samaria, engkau kerasukan setan. Yohanes pasal 6. Dan ia berkata, nah, engkau berkata bahwa engkau melihat Abraham, dan engkau seorang yang belum berusia lebih dari 50 tahun. Ia mungkin tampak agak tua untuk usianya, tetapi ia baru berusia 30 tahun. Tetapi pekerjaannya, dikatakan, maksudmu engkau yang berusia tidak lebih dari 50 tahun, dan engkau berkata telah melihat Abraham, sekarang kami tahu engkau gila. Paham? Ia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Aku. Ia adalah aku yang agung. Di sini ia memberitahu orang-orang Yahudi lagi. Lihat, aku. Dan apabila kamu melihat aku datang di sebelah kanan yang Maha Kuasa, benarkah itu? Baca itu lagi, saudara. dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan di langit. Sekarang bacalah bagian Anda, Saudari Wood. Ya, Bu. Yang dikerjakannya di dalam Kristus ketika Ia membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga. Baiklah, bacalah bagian Anda, Saudari. Lihat, itu sama. Tetapi Ia yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, Anda lihat, Allah tidak memiliki tangan kanan yang besar. Ya, dan Yesus berdiri di sebelah tangan kanan-Nya. Tangan kanan artinya kekuasaan. Paham? Misalnya, bagaimana jika saya adalah pemegang kuasa penuh atas gereja, atau saya adalah seorang penilik, dan Saudara Neville menggantikan saya, Ia akan menjadi tangan kanan saya. Lihat, itu berarti Ia akan berada di tangan kanan saya. Sekarang, Yesus ada di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Nah, Ia berkata demikian di sini dalam Efesus ketika Ia menjelaskannya. Ia ada di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Ia berkata setelah kebangkitannya, diberikan ke tanganku. Aku memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan ajarlah semua bangsa. Baptislah mereka ke dalam nama dari Bapa dan Anak, Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Di mana itu? Jika ada Allah di atas sana selain Dia, Ia tidak berkuasa. Lihat, tidak bisa ada Allah lain. Segala kuasa di sorga dan di bumi terletak di tangan-Nya. Maka Anda lihat, Ia berdiri di sebelah kanan, seperti orang yang mengajukan pertanyaan itu, tidak berarti, nah lihat, tubuh-Nya. Allah adalah satu roh, ya. Berapa orang yang mengerti itu? Katakan amin. Allah adalah satu roh. Yesus adalah seorang manusia. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus, kita tidak bisa melihat Allah. Ya, Ia adalah satu roh. Anda tidak bisa melihat roh. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Tidak ada orang. Tidak bisa melihat Allah. Dan biarlah saya mengatakan ini. Anda belum pernah melihat saya. Anda belum pernah melihat saya seumur hidup Anda. Dan Anda tidak akan pernah melihat saya. Itu benar. Anda melihat tubuh ini yang menyatakan orang ini yang ada di dalam sini. Nah, tubuh ini tidak memiliki hidup kekal. Tetapi roh memiliki hidup kekal. Tubuh ini akan kembali. Tetapi ia akan muncul lagi dalam rupa yang sama, seperti sebutir gandum yang masuk ke dalam tanah. Kekristenan didasarkan pada kebangkitan, bukan penggantian. Kebangkitan. Yesus yang sama turun, Yesus yang sama datang kembali. Jika Anda turun dengan rambut merah, Anda kembali dengan rambut merah. Jika Anda turun dengan rambut hitam, Anda akan keluar dengan rambut hitam. Lihat, itu kebangkitan. Ketika Anda pergi untuk makan, saya bertanya kepada dokter itu, belum lama ini. Saya berkata, kenapa ketika saya berusia 16 tahun, setiap kali saya makan, saya memperbarui hidup saya. Dikatakan itu benar. Anda mendapat sel baru setiap kali Anda membuat daging, membuat atau makanan membuat sel darah, dan sel darah itu membuat Anda lebih kuat. Begitulah Anda hidup. Maka setiap kali sesuatu harus mati, agar Anda bisa hidup. Setiap hari sesuatu mati. Jika Anda makan daging, sapi mati, atau apapun yang Anda makan, dan ikan mati, atau gandum mati, untuk membuat roti, kentang mati, yang dibuat dari kentang. Dan setiap bentuk kehidupan, Anda hanya bisa hidup melalui zat yang mati. Dan Anda hanya bisa hidup kekal karena sesuatu telah mati, Yesus. Bukan karena Anda bergabung dengan gereja, bukan karena Anda dibaptis, bukan karena Anda mengaku Kristen, karena Anda menerima kehidupan Yesus Kristus yang dicurahkan, darah yang dicurahkan untuk Anda. Dan Anda menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda. Nah, perhatikan, saya tanya ini. Saya ingin menanyakan ini kepada Anda. Lihatlah ini. Ini indah. Mungkin saya pernah mengajarkan ini sebelumnya. Saya tidak tahu di sini. Berkhotbah di mana-mana, Anda lupa apa yang Anda katakan di tempat-tempat tertentu. Tetapi, kenapa? Dan, nah, saya duga, Saudari Smith, saya tidak tahu apakah saya telah mengenal Saudara Fleeman selama itu, atau tidak. Dan Tryphena, saya ingat dia ketika ia masih kecil. Anda ingat saya dahulu ketika saya kecil, pendek, kekar, rambut hitam yang bergelombang. Dahulu saya bertinju. Oh, saya pikir saya adalah pria yang bergaya di dunia ini. Oh, saya pikir tidak ada yang bisa memukul saya. Tidak, Pak. Tetapi saya tertipu mengenai itu. Ya, tetapi saya, nah, saya pikir, oh, wah, saya pikir jika Anda bisa meletakkan benda ini di punggung saya bisa berjalan di jalan dengan itu. Tentu, tidak ada yang susah bagi saya. Dan setiap kali saya makan, saya makin besar dan makin kuat terus. Setiap kali saya memasukkan kehidupan baru, saya makan kol, kentang, kacang, dan daging seperti yang saya makan hari ini. Dan saya menjadi makin kuat dan makin besar terus. Dan ketika saya berusia sekitar 25 tahun, saya makan lebih baik sekarang daripada saat itu. Anda semua kenal saya, tahu itu. Saya bisa makan lebih baik sekarang, kita semua. Tetapi kalau begitu, kenapa, Saudara Egan? Jika saya masih makan makanan yang lebih baik, lebih banyak vitamin yang lebih baik dan segalanya, dan semakin banyak saya makan, saya menyusut secara bertahap, dan sekarang saya menjadi seorang yang bahunya bungkuk, botak, dan beruban, dan tangannya keriput, mukanya cekung, bahu turun, waktu pagi sulit untuk bangun, dan oh, wah, kenapa itu? Jika setiap kali saya makan, saya memperbarui hidup saya. Lalu, kenapa itu? Jika saya menuang air dari kendi ke dalam gelas, dan itu menjadi setengah penuh, dan bukannya naik, itu mulai turun terus. Dan semakin banyak yang saya tuang, semakin cepat turunnya. Begitulah. Dan Anda tidak bisa membuktikannya secara ilmiah jika Anda harus. Buku ini adalah satu-satunya yang membuktikan bahwa Allah telah menetapkan. Itu adalah sebuah janji. Allah melihat kita akan datang. Anda para pria yang lebih tua dan para wanita yang lebih tua, mungkin beberapa dari suami dan istri Anda telah pergi. Itu tidak apa-apa. Haleluya. Mereka hanya berada di seberang tirai di sana, sedang menunggu tentu saja. Dan mereka rindu untuk bersama Anda lagi. Itu benar, tentu. Begitulah mereka. Mereka rindu untuk bersama lagi. Alkitab berkata bahwa mereka begitu. Jiwa-jiwa di bawah mesbah berseru, Tuhan berapa lama? Paham? Mereka tidak berada dalam kondisinya yang benar. Allah tidak menjadikan kita malaikat. Ia menjadikan kita laki-laki dan perempuan. Kita akan selalu menjadi laki-laki dan perempuan. Sebab kita adalah produk dari pikiran Allah sendiri. Kita bisa selalu menjadi laki-laki dan perempuan. Tetapi apa yang melakukannya? Lihat, mungkin Anda berpikir ketika Anda berjalan ke altar, Anda dan suami berkata bahwa kami saling menerima untuk menjadi istri yang sah dan hidup bersama dalam pernikahan yang suci ini. Dan kasih karunia Allah dan sebagainya, dan semua kesaksian yang Anda berikan dan janji yang Anda buat, tiba-tiba Anda mulai memperhatikan Anda berdua. Dahulu ia tegap dan rambutnya mengkilap, dan mama dan matanya yang indah, mata yang coklat atau biru atau apapun itu. Oh, bagaimana Anda memandang dia. Anda berjalan keluar, Anda melihat pada ayah. Nah, bahu dan punggung yang tegap itu. Dan setelah beberapa lama, itu mulai bungkuk. Mama mulai beruban, radang sendi dan lain-lain muncul. Dan setelah beberapa lama, mama pergi atau ayah pergi. Apa itu? Ketika Allah melihat Anda berdiri di sana, ia berkata, itu benar, begitulah yang kuinginkan untukmu. Baik, kematian, datanglah. Tetapi engkau tidak boleh mengambil mereka sampai aku mengizinkanmu. Oh, saya ingat Ayub. Ya, Allah melihat ke bawah. Ayub tahu bahwa Allah mengasihi dia. Dan perhatikan, ia tidak bisa membawa Anda. Ia berkata, dia ada di tanganmu, tetapi engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Dan tiba-tiba Anda melihat bahu mulai membungkuk, dan setelah beberapa lama Anda pergi. Apa yang terjadi? Nah, dalam kebangkitan tidak akan ada satu hal pun yang melambangkan kematian. Tidak akan ada satu hal pun yang melambangkan bumi ini. Lihat, Anda datang atas kehendak Allah. Anda memiliki hidup, lalu kematian datang, menarik Anda turun. Makan makanan yang sama dan segalanya, minum air yang sama segalanya, tetapi kematian datang, tetapi gambarnya sudah ditetapkan. Haleluya. Dalam kebangkitan, Anda akan hidup lagi. Dan tidak akan ada maut atau sesuatu yang seperti maut atau usia tua atau lumpuh atau apapun abadi. Kita akan berdiri dalam rupa seperti Dia, sempurna selamanya. Haleluya. Oh, saya, itu akan membuat siapapun berteriak, terutama jika Anda seusia saya. Usia saya duga, jika Anda lebih memikirkannya dari sebelumnya. Anda berada pada masa perubahan itu, Anda tahu. Anda mulai bertanya-tanya, apa artinya semua ini? Apa yang telah saya lakukan? Saya melihat kembali ke sini, saya pikir, ya ampun. Nah, kemana itu perginya? Tuhan, inilah aku, umur 48 tahun, 2 tahun lagi, aku akan menjadi setengah abad. Aku hanya, lihatlah, sedikit jiwa yang telah aku menangkan. Aku ingin memenangkan berjuta-juta lagi. Allah, tolonglah aku. Saya bahkan merasa malu sendiri untuk pulang berlibur, berpikir, oh, tuayan sudah matang dan pekerjaannya sedikit. Jutaan orang di dalam dosa dan malu, mati setiap hari. Dengarlah panggilan mereka. Saya pergi tidur di sana pada malam hari dan mendengar orang-orang malang yang tidak kenal Tuhan berteriak di sana, di negeri itu. Bagaimana mereka datang dalam jumlah ribuan, menarik-narik saya, dan berdiri di sana di bandara, di mana mereka harus memakai para milisi di luar sana untuk menahan mereka, hanya untuk mendengar cerita tentang Yesus Kristus. Dan di sini kita bisa mengemis dan memasang iklan di koran dan segala yang lainnya, dan menyediakan tempat yang terbaik bagi mereka untuk duduk, hiburan yang terbaik dengan nyanyian yang bagus. Mereka datang dan, ya, saya rasa itu oke, tetapi itu lain dengan keyakinan saya. Oh, wow, berapa lama itu bisa bertahan? Tidak, itu tidak benar. Dan di sini kita mengeruk makanan dalam jumlah ratusan miliar ton ke tong sampah. Dan orang-orang itu mau menerimanya dengan senang hati. Dan mereka adalah makhluk di bumi yang sama seperti kita. Wah, kita. Nah, tidak bisa berbuat seperti itu terlalu lama. Baiklah, nah, siapakah Bapa? Bapa dan Anak adalah satu. Perhatikan. Dalam 1 Yohanes 5:7, ia berkata, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, yang adalah Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu air, darah, dan roh. Itulah 3 unsur yang keluar dari tubuh Kristus. Mereka menusuk lambungnya, air keluar, darah keluar, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Begitulah, itulah 3 unsurnya. 3 ini bukan satu, tetapi 3-nya setuju bersama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 1 Yohanes 5:7 berkata, 3-nya adalah satu, air, darah, dan roh, setuju bersama. Bukan satu, tetapi setuju bersama. Maka Bapa, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan tubuh, ketika Allah melihat dirinya sendiri, bahwa melalui hukuman yang dialami tubuh ini, ada persimpangan, penahanan di sana. Lihatlah, ketika ia melihat darah itu berdiri di antara dia dan penghakiman, di sini firman-Nya berkata, pada hari engkau memakannya, pada hari itu engkau mati. Dan di sini Yesus berkata, aku, tetapi aku mengambil tempat mereka. Lihat, aku mengambil tempat mereka. Ingat cerita saya malam itu di mana saya melihat penglihatan tentang wanita yang sangat buruk yang ada di ruangan itu, dan saya mengecam dia, berkata, Allah, kenapa engkau tidak meledakkan tempat ini? Lalu ia memperlihatkan kepada saya, ya, dan saya berjalan mendekati dia dan memberitahu dia apa yang telah terjadi. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir saya. Apakah Anda pikir, menurut Kitab Suci, orang Yahudi akan menerima Kristus sebelum pengangkatan gereja? Saya sangat percaya bahwa pengangkatan gereja, ini pendapat saya sendiri ya, dan jika kami ada waktu, kami akan membahasnya. Tetapi ini sudah jam 9 lewat sekarang. Lihat, saya percaya bahwa orang Yahudi akan menerima Kristus pada kedatangannya yang kedua. Nah, ingat, agar orang ini mengetahui ini, mata kita dibutakan atau mata mereka dibutakan agar kita bisa melihat. Setiap orang tahu, Kitab Suci berbicara tentang itu. Benarkah itu? Paulus memberitahu kita bahwa kita dibutakan. bahwa orang Yahudi dibutakan supaya kita bisa menerima Kristus, paham? Dan kita adalah pohon zaitun liar yang dicangkokkan melalui adopsi ke pohon itu. Nah, inilah pendapat saya. Saya hanya akan memberi Anda. Mereka bertanya kepada saya, apakah menurut Anda? Nah, menurut saya, beginilah caranya itu akan terjadi. Saya tidak tahu, apapun itu. Saya yakin dengan anugerah Allah dan belas kasihannya, kita akan berada di sana. Ya, dengan kasih karunia-Nya, apapun itu. Mungkin saya tidak bisa memahaminya, tetapi beginilah menurut saya. Saya percaya kita berada di akhir zaman. Saya percaya zaman orang bukan Yahudi sedang berakhir sekarang. Saya percaya kita berada pada penutupan. Dan sekarang orang Yahudi, inilah dua hal yang selalu membuat orang Yahudi salah. Mereka buta. Mereka tidak bisa melihat itu. Dan karena orang bukan Yahudi, satu hal, seringkali, saya berbicara dengan orang Yahudi di Benton Harbor, Saudari Smith, dan tahukah Anda apa yang ia katakan kepada saya? Di sana, di salah satu Israel, tempat Israel itu di sana, pertanyaan ini tentang kesembuhan seorang yang buta. Dan ia berkata, Anda tidak bisa memotong orang Yahudi. Anda tidak bisa memotong Allah menjadi tiga bagian dan memberikannya kepada orang Yahudi, menjadikan dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dikatakan, Anda tidak bisa melakukannya kepada orang Yahudi. Kami bukan penyembah berhala, dikatakan. Kami percaya kepada satu Allah. Paham? Dan Anda menjadikan Allah tiga, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Anda pasti membutakan orang Yahudi di situ. Sebab ia lebih tahu dari itu. Itu menjadikan Anda penyembah berhala, sepasti penyembahan berhala. Anda punya tiga Allah. Anda harus menjadikan ketiganya Allah itu sendiri. Itu bukan tiga Allah. Itu tiga jabatan dari satu Allah yang sama. Lihat, Allah melayani sebagai Bapa. Ia melayani sebagai Anak. Dan sekarang ia melayani dalam masa Roh Kudus. Itu adalah satu Allah yang sama. Itulah alasannya kami diberi amanat untuk membaptis dalam nama dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena bukan dalam nama, bukan nama-nama, bukan dalam nama-nama, atau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, tetapi dalam nama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lihat, mengakui bahwa satu Allah yang sama itu adalah Kristus. Lihat, itulah siapa itu. Tidak bisa cara lain, paham? Dan kitab suci, dan kemudian jika wahyu kami salah, berarti Petrus dan para rasul lainnya mengajarkan hal yang salah. Sebab setiap orang di dalam Alkitab dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah dibaptis dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu adalah doktrin Katolik. Saya bisa membuktikannya kepada Anda dengan kata-kata mereka sendiri, dan kamus mereka sendiri, dan sebagainya. Itu adalah kredo Katolik, dan bukan doktrin Alkitab. Dan tidak ada orang, bahkan Raja Inggris dibaptis dalam nama Yesus Kristus, sekitar 600 tahun setelah kematian Rasul terakhir. Bahkan ketika itu bukan disebut Inggris, itu disebut negeri malaikat, dari situlah asalnya nama itu. Ia dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Apa yang membuat dia bertobat adalah seekor burung pipit. Jika saya bisa ingat, bukan Santo Angelo. Siapa namanya itu? Agabus. Orang kudus Agabus. Saya percaya itu. Saya tidak pasti dengan nama itu sekarang. Tetapi, namun, ia pergi ke sana. Dan mereka menemui beberapa dari, mereka menyebutnya malaikat, karena kaum itu, dan orang Asyur dan sebagainya berkulit hitam, dan orang Inggris rambutnya panjang, putih, keriting, berambut pirang, orang Inggris. Anda tahu, bermata biru. Dan mereka berkata, mereka tampak seperti malaikat. Maka mereka menyebutnya negeri malaikat. Dan hamba Tuhan itu pergi ke sana dan berkhotbah kepada raja mereka. Dan mereka duduk di perapian terbuka yang besar. Saya membaca sejarahnya belum lama ini. Dan seekor burung kecil terbang ke dalam cahaya dan keluar lagi. Dan raja bertanya, dari mana ia berasal dan kemana ia pergi? Paham? Ia masuk ke dalam cahaya itu, dan kami melihatnya, dan ia keluar lagi ke dalam kegelapan. Bukankah begitu caranya seseorang pergi? katanya. Tetapi siapa ia sebelum ia bisa datang ke sini? Kata pengkhotbah itu. Ya, itu memenangkan raja. Dan pagi berikutnya, ia dan keluarganya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu benar. Lalu apa? Orang pertama yang pernah dipercik atau pernah dibaptis dengan cara apapun dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus adalah di dalam gereja Katolik. Percikan pertama yang pernah terjadi adalah di dalam gereja Katolik. Penuangan pertama yang pernah terjadi adalah di dalam gereja Katolik. Gereja Protestan selalu membaptis di dalam Alkitab para rasul dengan membenamkan dalam nama Yesus Kristus. Di mana-mana, temukan satu tempat di mana ada yang lain. Lihatlah. Nah, di masa yang hebat ini, orang Yahudi tidak bisa. Saya bertanya kepada Rabi itu. Saya berkata, Rabi, apakah sulit bagi Anda untuk mempercayai para nabi? Dia berkata, saya percaya para nabi. Saya berkata, dalam Yesaya 9:6, apa yang ia maksud? Seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa yang ia bicarakan? Dia berkata, ia berbicara tentang Mesias. Saya berkata, lalu apakah Mesias akan dilahirkan? Ya, ia akan dilahirkan. Saya berkata, dan jika ia harus dilahirkan, ia akan memiliki seorang ibu. Ya, ia harus punya seorang ibu dan ia juga harus punya seorang ayah, katanya. Saya berkata, tentu. Dan apakah sulit bagi Anda untuk percaya bahwa itu tidak akan, bahwa Allah, Sang Yehova Agung, yang membuka Laut Merah, tidak bisa melahirkan bayi ini dengan kelahiran yang sempurna? Paham? Itulah dia. Ia berkata, tetapi Anda tidak bisa menjadikan dia tiga Allah. Saya katakan, ia bukan tiga Allah. Saya katakan, apa hubungan Mesias dengan Allah? Ia berkata, ia akan menjadi Allah. Saya berkata, sekarang Anda mengerti. Sekarang Anda mengerti. Ia adalah Allah. Tepat sekali. Lalu ia mencoba memberitahu saya, dikatakan, nah, orang ini adalah pencuri. Yesus dari Nazaret ini. Ia adalah seorang pencuri. Saya berkata, Rabi, bagaimana ia seorang pencuri? Baik, katanya. Kitab suci Anda sendiri berkata bahwa ia pergi ke ladang gandum pada hari Sabat dan mengambil gandum. Saya katakan, nah, Rabi, Anda lebih tahu. Tahu lebih banyak tentang kitab suci daripada itu. Kitab suci Anda sendiri berkata bahwa itu sah. Itu sah bagi seseorang untuk pergi dan makan gandum sebanyak yang ia mau. Tetapi tidak boleh memasukkan itu ke dalam karung dan dibawa pergi. Hukum Anda sendiri, Rabi. Dan ia berdiri di sana agak, ia percaya itu. Sebab ia menyaksikan. Ia berkata, setelah beberapa saat, ia berkata, nah, apa yang menyebabkan mata John? Dikatakan, bagaimana Anda melakukannya? Saya katakan, dalam nama Yesus Kristus. Ya, tidak tahu. Dikatakan, nah, Anda tidak bisa memotong Allah menjadi tiga bagian. Saya berkata, ia adalah Yehova yang dimanifestasikan dalam daging, Rabi. Itulah dia. Ia adalah Yehova di dalam daging. Nama manusianya sendiri, itulah nama penebusan. Sebab di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya orang bisa diselamatkan. Hanya melalui nama penebusan manusia itu, Tuhan Yesus Kristus. Itu benar. Dahulu ia adalah Allah. Sekarang ia adalah Allah. Selama-lamanya ia adalah Allah. Itu benar sekali. Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya percaya gereja orang bukan Yahudi akan segera pemenuhan tubuh gereja orang bukan Yahudi. Pintu antara. Yesus berkata dalam Matius 24, saya akan mengambil satu ayat itu sebentar. Ia berkata, mereka akan menginjak-injak tembok Yerusalem sampai masa orang bukan Yahudi selesai. Nah, perhatikan, itu dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus, dalam Matius 24, bahwa orang Yahudi tidak akan dilibatkan. Daniel berkata, dalam kitab para nabi lama itu, ia berkata bahwa akan ada 70 minggu yang ditetapkan bagi orang Yahudi. Dan Mesias akan datang, pemimpin itu, dan akan bernubuat di tengah masa minggu ke-70, yaitu 7 tahun. Ia akan disingkirkan di tengah masa itu. Lihatlah betapa sempurnanya itu. Yesus berkhotbah tepat 3,5 tahun lalu disalibkan. Tetapi ada 3. Itu ada dalam pertanyaan yang lain di sini. Masih ada 3,5 tahun yang ditetapkan untuk mereka, untuk orang Yahudi. Itu harus terjadi. Nah, jika Anda mengambil Wahyu, pasal 7, Yohanes melihat 144.000 orang Yahudi dimeteraikan dari ke-12 suku Israel. Paham apa yang saya maksud? Namun sebelum itu terjadi, kedatangan itu. Nah, lihat betapa indahnya itu sebelum kita tutup sekarang. Perhatikan bagaimana itu bergerak. Nah, orang-orang Yahudi itu telah digelapkan. Nah, orang-orang Yahudi di sini, kebanyakan dari mereka di sini, hanya Anda tahu bagaimana mereka. Mereka memegang kekayaan dunia, dan mereka hanya orang keuangan. Dan itu saja yang bisa Anda katakan mengenai itu. Ya, dan sangat angkuh dan acuh tak acuh, dan tidak mau mendengar. Tetapi bukan mereka yang ia bicarakan, jika Anda perhatikan. Nah, orang bukan Yahudi. Nah, perhatikan, masih ada sisa 3,5 tahun bagi orang-orang Yahudi ini. Nah, Yesus berkata bahwa kota Yerusalem akan diinjak-injak oleh orang bukan Yahudi sampai masa orang bukan Yahudi. Nah, Anda yang tidak percaya pada masa itu, bagaimana dengan itu? Sampai masa orang bukan Yahudi selesai. Dan ketika masa orang bukan Yahudi selesai, waktu orang bukan Yahudi selesai, maka kota itu akan dikembalikan kepada orang Yahudi. Dan Yesus melanjutkan dengan berkata bahwa generasi, dikatakan, ketika kamu keluar dan melihat pohon ara bertunas, dan semua pohon lainnya bertunas, dikatakan, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dikatakan, demikian pula ketika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, diambang pintu. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa generasi ini tidak akan berlalu sampai hal-hal ini digenapi. Nah, mereka dalam generasi itu menyaksikannya. Itulah yang ia bicarakan, bukan semuanya. Dengarlah, ia berkata generasi yang melihat pohon ara bertunas. Nah, perhatikan, ia berkata pohon ara dan semua pohon lainnya. Nah, dengan kata lain, akan ada kebangkitan yang universal pada saat itu. Sekarang perhatikan nubuat ini bagaimana itu bekerja dan menyatu dengan sempurna. Sekarang perhatikan, semua pohon lainnya bertunas, hidup kembali. Pohon, ketika ia mengeluarkan tunasnya, ia hidup kembali. Benarkah itu? Nah, setiap orang tahu, seorang guru tentang nubuat, bahwa pohon ara selalu adalah orang Yahudi. Kita tahu itu. Itu orang Yahudi. Nah, dan lihatlah Yoel ketika ia mengambil, ia berkata, apa yang ditinggalkan belalang pengerip, dimakan belalang pelahap. Apa yang ditinggalkan belalang pelahap, dimakan belalang pindahan. Dan apa yang dimakan belalang pindahan, jika Anda perhatikan, itu adalah serangga yang sama dalam tahap-tahap yang berbeda. Belalang pengerip, belalang pelahap, belalang pindahan. Itu semua ulat yang sama, hanya tahap-tahap hidupnya yang berbeda. Nah, perhatikan, ulat yang sama itu memakan pohon Yahudi itu di belakang sana, menebangnya, dan ia mulai makan, dan makan, dan makan, dan makan, sampai itu menjadi sebuah tunggul. Tetapi lalu ia berkata, aku akan memulihkan firman Tuhan. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, dan aku akan membuat umatku bersukacita. Paham? Nah, pohon itu telah dimakan habis. Orang bukan Yahudi dicangkokkan ke dalamnya. Itu benar. Baik, kita harus berbuah. Nah, ketika akhir zaman tiba, ketika kita hampir berada di akhir, jika saya melihatnya dengan benar, Injilnya adalah seharusnya akan ada kebangunan rohani yang besar terjadi. Nah, tahukah Anda bahwa bendera Yahudi merupakan bendera tertua di dunia dan itu tidak aktif selama 2.000 tahun, lebih dari itu, sekitar 2.500 tahun. Bendera Yahudi, bintang Daud yang bersudut 6 itu, tidak berkibar selama 2.500 tahun sejak dibawa ke Babel. Dan sekarang, karena kekaisaran Romawi mengambil alih mereka. Dan Mesias datang dan mereka menolak itu dan tercerai-berai ke 4 penjuru bumi. Tetapi tahukah Anda, pada tanggal 6 Mei 1946, bendera itu kembali ke Yerusalem lagi. Tahukah Anda pada tanggal 7 Mei 1946, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada saya hari berikutnya di sini dan mengutus saya ke seluruh dunia untuk melahirkan kebangunan rohani tepat pagi berikutnya. Ketika bendera itu dikibarkan di Yerusalem pada saat matahari terbenam sore itu, malaikat Tuhan muncul di sini di Amerika Serikat pada waktu yang sama. Ketika kamu melihat pohon ara dan pohon-pohon lainnya bertunas, berapa orang yang ingat bintang yang bergantung di sini di Sungai Ohio bertahun-tahun yang lalu ketika ia berkata, "Inilah fotonya, masih ada di sini," ketika ia turun. Dikatakan, "Pesanmu akan keluar sebagai pendahulu bagi kedatangan kedua." Sama seperti Yohanes tampil sebagai pendahulu kedatangan pertama. Dan lihat, di seluruh dunia telah terjadi kebangunan rohani, puluhan ribu kali beribu-ribu, dan kebangunan rohani yang besar. Semua orang legalis dan semua orang yang lain di seluruh negeri dan gereja-gereja besar berkata, zaman Billy Sunday telah berakhir. Tetapi ketika mereka melihat gereja mulai bangkit lagi, orang-orang biasa, mereka harus menutupi rasa malu mereka. Charles Fuller seharusnya mengambil posisi itu, tetapi ia terlalu tua. Maka mereka mengikuti Billy Graham, dan Allah mengambil Billy Graham, atau gereja Baptis mengambilnya, dan mereka semua mengikuti dia. Dan Billy Graham, sebagai pengkhotbah, ia tidak sampai setengahnya saudara Neville dalam hal sebagai pengkhotbah. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Tetapi apa itu? Mereka harus melakukannya. Itu organisme, dan semua orang di sekitarnya berkumpul. Billy mengatakan hal yang sama. Lihat, mereka harus melakukannya, dan itu harus dilakukan untuk menggenapi firman Allah. Mereka tidak memiliki roh untuk berkumpul, maka mereka harus memakai firman untuk berkumpul. Maka mereka melakukannya, dan Billy adalah seorang pengkhotbah firman, dan seorang yang baik, dan mereka berkumpul. Maka itu menaruh semua orang formal yang dingin dalam pertemuan mereka. Dan pribadi supernatural dengan kesembuhan ilahi dan kuasa dan pekerjaan dan sebagainya, oleh mujizat Allah, menaruh gereja mempelai wanita yang diangkat, yang ada minyak di dalam pelitanya, menaruhnya di dalam kebangunan rohani. Paham? Dan gereja formal yang dingin telah mendapat kebangunan rohaninya. Dan di sini Israel kembali dengan kebangunan rohani mereka. Saya punya sebuah film di rumah saya sekarang, 3 menit sebelum tengah malam, dan kami memiliki film tentang orang-orang Yahudi itu pulang. Pulang, Anda telah melihatnya di majalah Look. Dan kapal-kapal itu dimuati, datang dari jauh di Iran dan di sana. Orang-orang Yahudi itu tidak tahu bahwa Yesus pernah ada di bumi. Mereka pergi ke sana dalam pembuangan ke Babel. Hanya itu yang mereka ketahui. Mereka membajak. Anda melihatnya di majalah Look atau Life dan lain-lain, di mana mereka membajak dengan alat kayu yang kuno. Dan ketika mereka melihat pesawat-pesawat itu datang, mereka berpikir, inilah dia. Karena Allah memberitahu mereka, mereka akan berada di sana. Dan akan dibawa kembali ke Yerusalem di atas sayap burung Raja Wali. Itu benar, di sanalah mereka berada. Dan orang Yahudi itu berkata, inilah dia. Mereka langsung naik dan kami ada film mereka dengan suara mereka sendiri dan mewawancarai mereka. Datang dari seluruh dunia, beberapa dari mereka menggendong orang-orang tua mereka, dan mereka buta dan lumpuh, dan mereka turun dari kapal dari berbagai belahan dunia, pulang. Dan mereka mulai mengambil batu dengan karung dari tanah, dan hari ini mereka telah menemukan sumber air yang merupakan negara agraris terhebat di dunia. Laut Mati menyimpan lebih banyak kekayaan daripada seluruh dunia digabung. Orang Yahudi sedang kembali. Itu tersembunyi dari orang bukan Yahudi. Tetapi mereka mekar seperti bunga mawar. Mereka berkata kepada orang-orang Yahudi itu, mereka berkata, apakah Anda pulang untuk mati di tanah air? Dijawab, kami pulang untuk melihat Mesias. Di manakah ia berada? Ia harus ada di sini. Saudara, ketika Anda melihat pohon ara bertunas, ia berkata, generasi ini tidak akan berlalu sampai semuanya digenapi. Lihatlah kebangunan rohani orang formal. Lihatlah kebangunan rohani gereja. Lihatlah kebangunan rohani yang terjadi karena kembalinya orang Yahudi. Mereka menantikan kedatangan Mesias, gereja. Gereja yang dipenuhi roh, mempelai wanita, gadis-gadis yang ada minyak di dalam pelita mereka akan masuk ke perjamuan kawin. Orang Yahudi akan berkata, inilah itu, itulah Allah kita yang kita nantikan. Itulah 144.000 Anda, para pengikut Rasul, keliru di dalam hal itu. Orang-orang Yahudi yang berdiri di sana yang akan menerima dia, mereka berkata, itulah Allah kita yang kita nantikan. Mereka akan melihat dia, berkata, di manakah engkau mendapat itu? Di manakah engkau mendapat bekas luka di tanganmu? Dia berkata, aku mendapatkan itu di rumah sahabatku. Itu benar, rumah sahabatku. Apa yang akan ia lakukan, gereja orang bukan Yahudi akan dibawa ke dalam kemuliaan dan mempelai wanita akan menikah dengan Kristus. Bagaimana Yusuf memperkenalkan diri kepada keluarganya? Ia mengusir semua orang bukan Yahudi dari hadiratnya. Tentu, ia melakukannya. Apa yang akan terjadi dengan sisa dari keturunan perempuan itu? Naga itu menyemburkan air dari mulutnya untuk berperang. Yesus berkata, mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan dan akan ada tangisan dan ratapan dan kertakan gigi. Masa penganiayaan dan ujian yang besar akan datang kepada gereja bukan Yahudi. Lalu apa yang akan terjadi ketika masa martir datang? Apabila Allah telah memisahkan semua dari orang-orang Yahudi itu di sana, Yesus akan kembali seperti Yusuf. Ketika mereka mendengar Yusuf ketika ia mengusir semua pengawalnya dan semua yang lain, dan ia melihat Benyamin kecil, dan mereka berdiri di sana, dan mereka bertobat karena membunuh Yusuf, mereka kira mereka telah membunuh Yusuf, dan di sini ia berdiri di depan mereka. Ia berkata, aku Yusuf, aku saudaramu. Lalu mereka benar-benar gemetar, ia adalah Yusuf, sekarang kita mengenal dia. Ketika ia akan berkata, aku Yesus, aku adalah Mesias, mereka akan berkata, oh, wah, nah, apa yang akan kita terima? Itu semua dilakukan untuk kemuliaan Allah. Itu tidak akan. Nah, mereka dari jauh di istana Firaun bisa mendengar dia menangis. Yusuf menangisi mereka. Tunggulah sampai Yesus melihat orang-orang Yahudi itu yang harus ia butakan, agar kita orang bukan Yahudi mendapat kesempatan untuk masuk. Itu akan 1 jam. Saya beritahu Anda, ia akan mengambil orang Yahudi itu. Jangan khawatir. Orang Yahudi itu akan diselamatkan. Ya, Pak, pasti ada di sana. Dan itulah pendapat saya tentang itu. Saya tidak bisa melihatnya di tempat lain dalam kitab suci. Anda harus menyatukan mereka bertiga lagi. Anda harus ada gadis yang tertidur itu, gereja biasa, pengakuan saja, ya. Anda harus mencakup gereja, yaitu pertama orang Yahudi, yaitu orang buta yang menunggu di pinggir. Anda harus naik selangkah lagi, yaitu gadis yang tidur dan hanya pergi dan datang ke gereja dan menjadi anggota gereja dan orang yang cukup baik. Lalu Anda harus mencakup gereja, rohani, pengangkatan, mempelai wanita. Di sanalah ia berdiri. Ketiga umat itu, Anda tidak bisa, mereka tidak tercampur sedikit pun. Mereka tidak sama semua. Bukan saksi Yehova yang berkata, 144.000 orang itu adalah mempelai wanita. Itu salah. Itu orang Yahudi. Ada mempelai wanita, orang Yahudi, dan gadis yang tertidur. Dan Anda mendapati mereka semua dan berkata, nah, mereka semua berada di 3 tempat yang berbeda. Mereka semua, 3 golongan orang yang berbeda. Tentu, mereka tidak bisa. Lalu ketika Yesus kembali ke bumi, orang Yahudi, mereka sebagai apa? Sida-sida di bait suci. Dan ketika Yesus kembali, ia datang bersama mempelai wanita. Yesus datang 3 kali. Ia datang pertama kali untuk menebus gerejanya. Ia datang kedua kali untuk menerima gerejanya. Ia datang ketiga kali bersama gerejanya. Paham? Tepat. Maka itu semua adalah satu kedatangan besar yang sempurna. Itu semua adalah satu Allah yang sempurna. Itu semua adalah satu Kristus yang sempurna. Satu gereja besar yang sempurna. Satu penebusan yang sempurna dan agung. Semua. Itu datang seperti Tritunggal. tetapi itu semuanya satu. Paham? Bukan tiga orang, bukan tiga ini. Itu hanya satu pribadi, satu gereja, satu tubuh, satu Kristus, satu Tuhan di dalam kamu semua dan melalui kamu semua dan sebagainya seperti itu. Satu semua. Tuhan memberkati Anda. Saya telah menahan Anda cukup lama. Jika Tuhan menghendaki, nah, jika saya bisa datang lagi dalam beberapa malam atau minggu malam atau seperti itu, jika gembala di sini tidak ada sesuatu di hatinya, saya akan mencoba menjawab ini di sini. Oh, ada beberapa pertanyaan yang bagus di sini. Berapa orang yang mau mendengarnya? Oh, saya sangat menyukainya. Biarlah saya membacanya lagi. Sangat cepat sebelum kita menyerahkan kebaktian ini kepada gembala. Dengarkan saja ini. Di mana batu-batu itu dalam Wahyu 21? Batu-batu itu melambangkan apa? Itu bagus. Jelaskan keempat binatang itu dalam Wahyu 5. Satu lagi yang bagus. Siapakah ke-24 tua-tua itu? Satu lagi yang bagus. Ya, apakah arti dari benang kirmisi dalam Kejadian 38? Anda ingat ia pergi dan membawa menantu perempuannya sendiri dan hidup bersamanya sebagai pelacur, setuju dengan harganya, dan datang. Kemudian ketika anak itu lahir, mereka menaruh benang kirmisi di tangannya. Ia keluar lalu ia masuk lagi. Itu, yang satu lagi lahir sebelum dia. Oh, pertanyaan yang bagus, tentu. Hadiah apa yang dikirim sehubungan dengan kematian saksi-saksi itu dalam Wahyu 11, ketika itulah Musa dan Elia kembali untuk kebangunan rohani bagi 144.000 orang ini. Apakah hadiahnya? Perhatikan, apa itu? Itu bagus. Di manakah orang kudus akan berada setelah masa pemerintahan 1000? Wah, itu bagus. Tahun. Tubuh seperti apa yang akan mereka miliki? Bagaimana kita akan menghakimi malaikat? Kenapa rambut? Karena para malaikat dalam 1 Korintus, dalam kitab 1 Korintus, beberapa pertanyaan yang bagus. Sangat bagus. Tuhan memberkati Anda. Saya berharap Tuhan mengizinkan kita untuk berkumpul dan membahas hal-hal ini. Ini semua untuk kemuliaannya. Kita mungkin tidak setuju dengan ide tentang hal-hal itu, tetapi saya akan mengatakan satu hal. Jika Anda semua senang mendengarnya, seperti saya dalam membicarakannya, kita sedang menikmati waktu yang indah. Amin. Amin. Baiklah, semoga Tuhan benar-benar baik kepada Anda sekarang. Jangan lupa kebaktian itu, siaran Saudara Neville. Nah, itu di WLRP, Sabtu pagi jam 9, Quartet Neville. Dan saya yakin mereka akan menjadi berkat bagi Anda. Putarlah dan dengarkan mereka. Dan jika saya bisa, jika saya kembali pada waktunya, atau tahu saya akan kembali, saya akan menelepon istri. Jika Tuhan mengizinkan saya untuk menemui Saudara Bosworth yang terkasih, saya, Anda semua, dan saya akan kembali minggu malam. Semoga Tuhan baik kepada Anda sekarang, dan Saudara Gembala, kemarilah sebentar, dan biarlah dia melanjutkan kebaktian ini, dan...
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Anda suka itu? Berapa orang yang berdoa di rumah Anda? Biarlah kami lihat. Semua, semua. Itu bagus. Tetaplah dekat dengan Allah. Baik-baiklah, anak-anak. Allah akan memberkati Anda. Baiklah, Saudara Neville.